With the third pick in the 2017 NBA draft, the Boston Celtics select Jason Tatum from Duke University.
Inbound to Smart, bounce pass Tatum. Tatum puts up a three. Bang! Jason Tatum from downtown. 1.3 remaining. No timeouts left for Philadelphia. Jaylen Brown kicks it out. Smart fakes. Inside, Tatum spins and he puts it in. Celtics go up by one. Tatum drives, George right there. Tatum gets a wide open look and knocks it down.
Ήρθε η ώρα να ακούσετε γνωμούλα για Doc Rivers και πάρα πολλά ακόμα θέματα στο δεύτερο μέρος του μαραθώνιου επεισοδίου με το Μάνο από τους Hack and Roll.
Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα αφού... και θα την κάνω στον Νίκο που βλέπω έτσι σιωπηλός κάτι περιμένει και νομίζω ότι αυτό περιμένει.
Ο Νίκος είναι σιωπηλός.
Γνωμούλα για Doc Rivers.
Ωραία, πάμε. Μπράβο. Πολύ ωραία μετάβαση. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο κομμάτι των Bucks γιατί είναι μέσα στην επικαιρότητα. Και θα σου πω το εξής. Εάν ήμουνα η Bucks και έφτανα στο σημείο να πρέπει να αλλάξω τον Adrian Griffin, που κατά τη γνώμη μου και το έχουμε συζητήσει και με τον Αντώνη, δεν δούλεψε καθόλου όλο αυτό στους Bucks, δεν μπορώ να δώσω εγώ τόσο μεγάλη ευθύνη στον Griffin όσο δίνει ο Αντώνης, ας πούμε, γιατί εγώ νομίζω ότι ο Griffin δεν είχε τα εργαλεία για να, γιατί τον κρίνουμε για την άμυνα. Νομίζω ότι οι Bucks δεν έχουν τα εργαλεία για να παίξουν άμυνα όπως και να έχει. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ο Rivers σε επίπεδο regular season θα τους βοηθήσει, θα τους σκληρύνει και θα δούμε ένα καλύτερο πρόσωπο. Στα playoff δεν ξέρω και δεν ακούω τόσο το ότι ο Rivers είναι τσόκερ στα playoff και τα λοιπά, γιατί πλέον ο Rivers έχει το Γιάννη.
Okay.
Οπότε εάν με ρωτούσες θα προτιμούσες οι Bucks να μείνουν όσοι έχουν ή να αλλάξουν προπονητή και να πάρουν το Rivers, θα σου έλεγα θα προτιμούσα να μείνουν όσοι έχουν.
Okay. Θες να προσθέσεις, Αντών, γιατί έχω διάφορα εδώ.
Εγώ θεωρώ γενικά κατά τον Doc Rivers ότι έχει υπάρξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις πάλι ο απόδειο Μπομπέος Τράγος που έπρεπε κάποιος να φταίει. Έχουν υπάρξει και περιπτώσεις που δεν έχει κάνει καλό κοουτσάρισμα. Έχουν υπάρξει και περιπτώσεις που έχει κάνει καλό κοουτσάρισμα και δεν πήρε ποτέ το credit που του άξιζε. Αλλά θεωρώ ότι ανά τα χρόνια είναι απλά το punching bag της κάθε κακής κατάστασης που τον έχουν δει και τον χτυπάνε. Δηλαδή, όλα τα ανάλυση, ποια είναι τα ανάλυση του Rivers, δεν ήρθε του Celtics με τον Big 3 και πήρε ένα πρωτάθλημα. Που μιλάμε για μία χρονιά που το πήρε, μία χρονιά που τραυματίστηκε ο Garnett, μία χρονιά που έχασε στο Game 7. Μέσα στο LA από τον Kobe Bryant και τον Pau Gasol, πόσο φταίει, τι απαράδεκτος. Και μετά συζητάμε για τα χρόνια που πήγε ο LeBron στο Miami.
Ναι.
Αυτό συζητάμε. Μετά συζητάμε για το Lob City, που ήταν κλασικοί Clippers που ξεκινούσαν τα playoffs και ήταν το γόνατο του Griffin, το hamstring του Chris Paul. Και ξαφνικά έχει κάνει blowout 3-1 leads. Ρε παιδιά, αυτά που λέμε είναι ωραίο να κάνουμε το χαβαλέ μας. Και νωρό να δημιουργούμε memes. Αλλά να κοιτάμε όντως και τι έγινε. Εντάξει. Πέρσι, ας πούμε, άλλη κλασική χρονιά. Game 6, Game 7, Harden and Embiid μπήναν στη φυσούνα, δεν εμφανίστηκαν να παίξουν. Και φταίει ο Doc Rivers. Ρε παιδιά, okay, ξέρω εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερος προπονητής από αυτό το narrative που έχει δημιουργηθεί.
Ωραία.
Ότι ξέρεις, αυτό.
Γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το narrative ωστόσο. Γιατί συνήθως βλέπουμε, ρε παιδί μου, το narrative. Το οποίο πάντα όταν μιλάμε για την έννοια του narrative έχει μια ακρεότητα μέσα. Ακρεότητα όπως αυτό που είπες πριν για τον Embiid. Είναι λίγο ακραίο για ένα παίχτη που έβαλε την προηγούμενη εβδομάδα 70 πόντους και έναν, τον reigning MVP. Είναι λίγο ακραίο. Δεν σου λέω αν είναι σωστό, σου λέω ότι είναι λίγο ακραίο. Γιατί λοιπόν βλέπουμε το Rivers με αυτόν τον ακραίο τρόπο. Και θα σου πω για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι, και δεν είναι αυτό που θα πω ο λόγος, αλλά είναι το απόσταγμα αυτού που, του point μου. Ο Rivers έχει μπει στην λίστα που έκανε πρόσφατα το NBA με τους top 15 προπονητές. Το θυμάστε αυτό? Τι δουλειά έχει και ο Rivers?
Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα.
Γιατί είναι ο Doc Rivers εκεί?
Ναι, δηλαδή, δεν έχει δουλειά, συμφωνώ.
Το πρόβλημα με το Rivers δεν είναι
top 15 αυτή,
όχι,
τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή.
Όχι, όχι.
Την ιστορία τη Λίγκας. Το πρόβλημα με το Rivers δεν είναι ότι είναι άχρηστος τελείως. Γιατί δεν είναι. Όλοι οι προπονητές που έχουν στο NBA, ειδικά ένας ο οποίος έχει μια καριέρα 20ετίας πλέον, έχουν να προσδώσουν value. Το πρόβλημα με το Rivers είναι ότι είναι πάρα πολύ overrated από όλα τα franchise που έχει περάσει. Οι Celtics τον έχουν παρουσιάσει ότι ο Doc Rivers που έχτισε εδώ την ομάδα που έδιρε το LeBron, που είτε μας αρέσει όχι, αυτή η ομάδα δεν ήταν για ένα πρωτάθλημα. Τραυματισμοί, ναι. Άτυχος, ναι. Μη μου το παίζεις όμως τόσο ιστορία με ένα πρωτάθλημα. Καλό πρωτάθλημα, αλλά όταν έχεις θρύλους όπως ο Kevin Garnett και ο Paul Pierce, εντάξει, το ένα πρωτάθλημα είναι το bare minimum. Στο Ορλάντο, εντάξει, μια ομάδα ταλαντούχα, αλλά όχι, δεν είναι έτοιμη. Στους Clippers, ο Doc Rivers πάει σαν μεσσίας. Πάει ότι, όπα ρε παιδιά, ήρθε ο Doc Rivers εδώ. Θυμίζω ότι τον Doc Rivers τον κάναμε trade στους Clippers. Επειδή ήθελε να πάει εκεί, τον κάναμε trade. Νομίζω δώσαν ένα second round pick, δεν είμαι σίγουρος. Πήγε σαν μεσσίας, πήγε σαν GM και προπονητής. Αυτός έφτιαξε το roster, απέτυχε να φτιάξει το roster, έφτιαξε μία καλή ομάδα με assets, αυτή που ήταν ο SGA, ο Tobias Harris, ο Patrick Beverly, την οποία μετά τη διαλύσαν για να πάρουν τον Paul George, μια χαρά, καλά κάναν. Έχει το μόνη φορά που ο Paul George και ο Kawhi είναι υγιείς στους Clippers, την έχει ο ψηλό υγιής, γιατί και εκεί ο Paul George έχει τα θέματα, την έχει ο Rivers, αποτυγχάνει. Και μετά πάει στη Φιλαδέλφια πάλι σαν μεσσίας. Και τώρα στους Bucks δεν πήγε σαν ένας προπονητής που δεν έβρισκε δουλειά και πήγε με one year contract να δούμε αν μπορείς να αποδείξεις μέχρι το καλοκαίρι την αξία σου και να σε κρατήσουμε. Πήγε με ένα από τα πιο μεγάλα συμβόλαια της Λίγκας. Μιλάμε για τον πιο overrated προπονητή με τον καλύτερο manager.
Από την άλλη όμως θα μπορούσε να πεις ότι αυτό με το ρίσκο είναι μεγαλύτερο για τον Rivers αυτή τη στιγμή παρά για τους Bucks.
Γιατί είναι μεγάλο το ρίσκο για τον Rivers?
Γιατί βάζει το κεφάλι του σε ακόμα μια πολύ πιθανή αποτυχία να πάει να εμπλακεί σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει οικονομικό θέμα να πεις ότι δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς, ας πούμε, έτσι. Προφανώς το συμβόλαιο είναι πάρα πολύ καλό, το συζητάμε. Αλλά ξέρεις ότι πας κάπου που κατά πάσα πιθανότητα θα αποτύχεις, γιατί είναι λάθος στημένο όλο και να πας να το στήσεις εξ αρχής Φλεβάρι μήνα είναι δύσκολο έως απίθανο, και ξέρεις ότι αναγκαστικά το ανάθεμα όταν έχεις στην ομάδα το Γιάννη και το Λίλαντ δεν θα πέσει ούτε στο Γιάννη ούτε στο Λίλαντ.
Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι ο Rivers παίζει να μην είχε άλλη πρόταση για δουλειά τόσο καιρό.
Μα δεν νομίζω ότι τον ενδιέφερε.
Μα το θέμα ποιο είναι, ότι είναι, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι τον ενδιέφερε, γιατί πήγε στο ESPN να δουλέψει. Είχε ένα τεράστιο chip on his shoulder όλο αυτό το διάστημα, ότι εγώ που ξέρω και τα σχετικά, και είχε ένα δασκαλίστικο ύφος. Και φεύγει από εκεί, πάει στους Bucks με ένα mega deal, το οποίο εγώ διαπερνάει τη λογική μου, το ότι η Bucks σου λέει όχι απλά θέλουμε το Rivers, θα δώσουμε γη και είδωρ για το Rivers. Το έπαιζε και δύσκολος δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι σκορόιδεψε. Νομίζω ότι είναι η μεγάλη ληστεία αντίστοιχη, θα τολμήσω να πω, με αυτή του Μόντι Williams.
Το χόντρινες πολύ.
Μα όταν το διάβασα, εγώ νόμιζα, όταν έκλεισε το deal, νόμιζα ότι πήγε, ας πούμε, αυτό με μισό χρόνο, άντε 1,5, μην είσαι και στο από τον κρεμό συνέχεια, 1,5 χρόνο να αποδείξει την αξία σου, να δούμε και μετά βλέπουμε. Αντ' αυτού, όλος μέχρι το 27. 3,5 χρόνια τσέπη όλα τα λεφτά. Αυτό δεν είναι ρίσκο για μένα. Αυτό είναι ευκαιρία. Και θα προπονεί και το Γιάννη και το Λίλαρντ. Ποιος λέει όχι?
Θεωρείς ότι οι Bucks δεν θα γίνουν καλύτεροι?
Μπορεί, είναι, ο Rivers είναι πολύ καλός στο πνευματικό κομμάτι. στο να ψήνει τους παίχτες, να τους βάζει σε καλού. Πιστεύω ότι θα δούμε μια βελτίωση που τη βλέπεις πάντα όταν αλλάζει ο προπονητής σε μια ομάδα, γιατί τραντάζεται, ας πούμε, και
ο οργανισμός. Ναι.
Ο οργανισμός. Ωστόσο, θεωρώ, σαν, αυτό το έχω πάντα σαν αναλυτής, θεωρώ ότι η ομάδα είναι καλό να πηγαίνει με το πλάνο που έχει ξεκινήσει και να δούμε πού θα μας πάει. Βέβαια, φαίνεται ότι η κατάσταση με τον Γκρίφιν είχε φτάσει στο απροχώρητο και η αλήθεια είναι ότι στα μισά τη σεζόν δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν είναι ότι θα πήγαιναν στους Celtics π.χ. και θα λέγανε, παιδιά, μπορείτε να μας δώσετε το Σαμ Κασέλ. Θα λέγανε, Celtics, σιγά μην σας δώσουμε το Σαμ Κασέλ. Λέω τώρα καλούς βοηθούς, ή αντίστοιχα τον Τζαρτ Λί από τους Celtics ή από τον Άτκινσον από τους Warriors. Δεν θα έπαιρναν ένα καλό προπονητή. Θα έπαιρναν κάποιον β' διαλογής ή κάποιον που δεν έχει δουλειά. Ήταν σε δύσκολη θέση εξ αρχής. Το λάθος έγινε το καλοκαίρι πρώτα απ' όλα. Και αυτή είναι η παραδοχή του λάθους. Αλλά τώρα μπλέξαν ακόμα περισσότερο, γιατί δεν θα διώξουν το River σύντομα. Αυτός είναι ο προπονητής. Την τελευταία ζαριά του Γιάννη Αντετοκούμπο θα την παίξει ο Doc Rivers.
Μπορεί και να μην είναι, γιατί οι Bucks πληρώνουν τρεις προπονητές ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή, μπορεί να πληρώνουν και τέταρτο. Δεν ξέρεις. Το ξέρεις, Αντώνη, αυτό έτσι. Ότι πληρώνουν ακόμα από τον Ελχόζο.
Γνωρίζω, γνωρίζω. Τι να σου πω εσύ, εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι οι πρώτοι που φταίνε είναι παίκτες. Ειδικά όταν μιλάμε για παίκτες επίπεδου superstar level. Έτσι, εγώ δηλαδή δεν μπορώ, π.χ. πες παράδειγμα του Έλτζη, δεν μπορώ να πάω να κατηγορήσω το Μαζούλα όταν ο Τζέιλεν Μπράουν δεν κάνει το κομμάτι του. Ή όταν ο Τζέισον Τέιτουμ δεν κάνει το κομμάτι του.
Τι σημαίνει το κομμάτι του?
Μένω στην άποψή μου. Το κομμάτι του σημαίνει να είσαι συνεπής σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού τα οποία προσφέρεις. Δεν είναι το κομμάτι του να βάλεις 40 πόντους. Αλλά όταν, ας πούμε, ο Smart δεν είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι και στο τελευταίο πεντάλεπτο πετάει την μπάλα και κάνει χαζά turnovers, δεν μπορεί, δηλαδή. Προφανώς ο Μαζούλα δεν είναι ο πρώτος που φταίει.
Δεν είναι δουλειά.
Και τι θέλω να σου πω.
Του προπονητή αυτές τις τρέλες. Να τις, όχι να τις καλύπτει. Να βάζει σε καλούπι τους παίχτες του.
Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Αν μιλάμε όμως για παίκτες όπως είναι ο Χάρντεν και η Μπιτ, αυτό το πράγμα το κάνουν χρόνια, θα βγουν όλοι οι προπονητές άχρηστοι. Δηλαδή μετά θα πρέπει να φταίει και ο Ντιαντώνη. Γιατί και επί Ρόκετς, ο Χριστός και η Παναγία. Τα playoffs του Harden.
Εκεί όμως είναι ο Ντ'Αντώνη να κάνει buy-in στην τρέλα του Harden. Δεν είναι ο Ντ'Αντώνη να πηγαίνει να λέει στο Harden παίξε πιο ήρεμα και να τον γράφει ο Harden. Πρέπει να τον εμπνεύσει τον παίκτη. Ακόμα και το Superstar. Πρέπει να βρει το κουμπί του. Όπως έκανε ο Ντόκα στους Celtics. Όπως έχει κάνει τώρα ο Nick Nurse στον Embiid. Όπως έκανε κάποτε ο Spoelstra. Με τη βοήθεια του Πατράιλ εννοείται, στο LeBron και στο Wade, βρίσκει το κουμπί για να τον ψήσει και να τον βάλει σε καλούπι. Να τον ψήσει ότι αυτό που θα κάνω εγώ,
εντάξεις,
αυτό okay. που σου λέω να κάνεις και αυτό που λέω και στους συμπαίκτες να κάνουν, θα σου φέρει κούπες.
Okay, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Και άμα τέτοιου επίπεδου παίκτες χρειάζονται έμπνευση και κίνητρο από τον προπονητή, τότε δεν είναι τέτοιου επίπεδου παίκτες.
Πάντως ο Τζόρνταν είναι.
Ο Τζόρνταν, ας πούμε, πολύ ωραίο παράδειγμα που λες, δεν χρειαζόταν έμπνευση από κανέναν.
Πόσα πρωταθλήματα είχε πριν το Phil Jackson? Άρα.
Κανένα, αλλά ήταν ο τρόμος της
Λίγκας. Κανένας τρόμος της Λίγκας.
Ο φόβος και ο τρόμος.
Ήταν το παιδί που έφυγε φάπα από τους Detroit Pistons, αν δεν είμαστε ειλικρινείς. Ήταν unproven.
Ναι, αλλά περίμενε ρε εσύ, περίμενε. Επειδή αυτή η συζήτηση μου κάνει πάρα πολύ και με τον Νίκο. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι μετράει μόνο το αποτέλεσμα. Είναι και το πώς έρχεται αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει. Βάλε να δεις τη σειρά που έκανε ο Ντόντζιτς με τους Clippers. Όταν έχασε 4-3. Το παιδί έχασε 4-3. Αποκλείστηκε. Αλλά άμα δεις όντως τα παιχνίδια, το παιδί είναι λες και ο Μάτι Τζόνσον με τον Λάρι Μπέρντ μπήκανε σε ένα εργοστάσιο και κάνανε ένα υβρίδιο. Τους έβαζε one legged fade away και τον Μάργαρο Καβάλι και ο Πολ Τζόρτζ. Αυτό δεν είναι το ίδιο με τον Embiid που κάνει πασαρέλα σε Game X και Game 7 και που δυσκολεύεται να πάει την επίθεση στην άμυνα. Είναι και το πώς θα χάσει.
Και αυτό, αυτό που κάνει ο Λούκα
δεν
βοηθάει τις ομάδες.
Άμα έβλεπες πως έχανε ο Τζόρνταν στα 80's, να σου θυμίσω τη σειρά με τους Celtics που ο Λάρι Μπέρντ βγήκε και έβαλε 63 πόντους να πούμε στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και βγήκε άλλος και είπε παίζει ο Ιησούς.
Τέλεια. Είναι losing. Είναι losing αυτό.
Γι' αυτό λέμε,
είναι losing. Αποδεδειγμένα. Όσες φορές έχει γίνει στην ιστορία της Λίγκας ένα space να τα κάνει όλα, χάνει. Ο Λούκα χάνει.
Το πασαλού, ο Τζόρνταν πασαλού. Εγώ δεν σου λέω ότι πρέπει να, κάνει τα πάντα. Εγώ σου λέω ότι πρέπει αυτή την εικόνα που μου δείχνεις στη regular season, αν δεν τη δω και στα playoffs και ας είναι σε losing effort, είναι σαν να μην έχει γίνει για μένα. Είναι σαν να μην έχει γίνει.
Okay. Okay.
Αυτή είναι η δική μου γνώμη, εγώ έτσι το βλέπω. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις ήττες Πέτρο και ο Τζόρνταν στα 80's, που είχαν οι Pistons που λες, είχαν ειδικό παιχνίδι, the Jordan rules, για να σταματήσουν τον Τζόρνταν. Τώρα το ειδικό παιχνίδι που έχουμε εμείς στον Embiid, ξέρεις ποιο είναι? Βάλε πάνω το Horford να το σπρώξει λίγο και άσε να το παιχνίδι να τρέξει στην τέταρτη περίοδο. Δηλαδή τώρα είναι το πώς κάνεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή δες το playoff run του LeBron το 18. Που κι αυτός είχε πάθει το 18, παιδιά, όσοι είδατε αυτό το playoff run, εγώ ήμουν σε φάση εντάξει, χαίρομαι που το είδα. Χαίρομαι που το έζησα, ας πούμε. Δηλαδή αυτό είναι ίδιο να πεις ήταν τελικό.
Χαίρομαι που το έζησα. Τι ακούμε, Νίκο?
Ο τύπος είναι. Ο τύπος είναι Celtics. Είναι LeBron fan. Και, και θεωρεί go to Jordan. Εντάξει, με αυτόν μιλάς τώρα, λοιπόν.
Αεκτζίνουμε στα Παναθηναϊκά αισθήματα
και τι Celtics και LeBron. Εδώ μισούμε το LeBron. Σπίτι σας.
Γιατί να μισούμε το LeBron? Μεγάλη συζήτηση, βέβαια.
Δεν θα.
Λοιπόν, όχι, όχι, παιδιά, όχι.
Όχι, άστο. Άστο και θα πάμε για τρίωρο.
Θέλω όμως να πάμε. Με αφορμή λοιπόν, το είπα και στο ξεκίνημα, ότι ο Βασίλης από τους Hack and Roll μου έχει δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση και θέλω πάρα πολύ γρήγορα να συζητήσουμε για Jaylen Brown, που ακούω πάρα πολύ συχνά και το άκουσα και από τον Βασίλη να λέει ότι είναι μια από τις χειρότερες χρονιές της καριέρας του Jaylen Brown.
Okay.
Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, δεν μου το μετέφερε κανείς. Λοιπόν, η φετινή σεζόν του Jaylen Brown είναι μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη στην καριέρα του.
Όχι, αν διαφωνώ, είναι η καλύτερη σεζόν της καριέρας.
Τα νούμερα.
Τελείως.
Μάλλον, αν το πάμε καθαρά από τα νούμερα, μέσω όρο πόντων, rebound assist, μπορεί να μην είναι, okay. Αλλά το efficiency στο παιχνίδι των Celtics, ο φετινός Brown δεν το είχε ποτέ. Καταρχήν, να πω ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός στη λίγκα από άποψη field goal αντιπάλου. Έχει το χαμηλότερο ποσοστό από οποιονδήποτε άλλο στη λίγκα. Είναι νούμερο ένα. Κάνει εξαιρετική δουλειά στην άμυνα. Είναι καταπληκτικός. Και στην επίθεση δεν έχει τους μέσους όρους που είχε τα προηγούμενα χρόνια, όπως και ο Tatum δεν τους έχει. Γιατί δεν χρειάζεται να τους έχει.
Ακριβώς.
Έχει κόψει πάρα πολύ, έχει περιορίσει πάρα πολύ το ISO. Έχει κουμπώσει ίσως καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο μέσα στο roster των Celtics με τον Porzingis. Το δίδυμο Brown Porzingis είναι μαγικό μέσα στο γήπεδο.
Cookies and cream.
Cookies and cream, ακριβώς.
Cookies and cream. Θα το κάνω μπλούζα, να ξέρεις.
Α, θα το καλή
θα κάποιο καλό σκίτσο έτσι που θα φτιαχτεί για να το κάνω μπλούζα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, πολύ, πάρα πολύ, όντως. Οπότε εγώ δεν το ακούω. Και το έχω ακούσει και από άλλους, βέβαια. Δεν το έχω ακούσει μόνο από τον Βασιλή. Το λέω με αφορμή τον Βασιλή, γιατί. Εντάξει. Έχω ακούσει πολλά για τον Jaylen Brown που δεν θέλω να τα αναπαράγω.
Εντάξει,
οπότε, μάλλον θέλω τη γνώμη σου.
Ο Jaylen είναι το κλασικό, ρε παιδί μου. Είναι ο πιο ακριβό πληρωμένο. Έχει το πιο ακριβό συμβόλαιο στο NBA. Έχει το περσινό πολύ κακό. Έχει αυτή την ανάμνηση με το μάτς με τους Heat, ας πούμε, να κάνει τα φάουλ, να έχει θέμα με την τρίπλα, να μπαίνει λίγο στο μυαλό του ο Jimmy Butler. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Δηλαδή νιώθω ότι ο Jaylen Brown στο 22 είναι καλύτερος από τώρα. Ο λόγος όμως είναι ότι ο ρόλος του απαιτεί να είναι καλύτερος από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή είναι πιο σημαντικός για τους Celtics τότε από ότι είναι τώρα. Πλέον οι Celtics έχουν μοιράσει την πίτα. Το γεγονός ότι έχει δεχτεί να το κάνει αυτό εμένα με ικανοποιεί πάρα πολύ. Ότι δεν βάζει τον εγωισμό να πει ότι εγώ που έχω το συμβόλαιο, τι Porzingis και τα σχετικά. Είναι ο άνθρωπος που έχει φέρει τον Porzingis πιο κοντά στην ομάδα από οποιονδήποτε άλλο.
Ακριβώς. Και ο τύπος έχει κάνει δηλώσεις που έχει πει ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να είναι στην καλύτερη αμυντική πεντάδα, έτσι, παρά
αυτό και
το να κάνει αυτά που έκανε με τα ISO και με το.
Για μένα το πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, για τον Porzingis, για τον Jaylen Brown, είναι ότι έχει τα νούμερα του Paul George. Και ο Paul George, ας πούμε, όλοι είμαστε τι κάνει, που και εγώ τον Paul George τον λατρεύω, ας πούμε, αλλά έχουν τα ίδια νούμερα, την ίδια εικόνα Και ο Μπράουν το κάνει αυτό σε μια ομάδα με περισσότερες επιθετικές επιλογές. Μάλλον με περισσότερους borderline all-star. Γιατί σε έλεγε έχουν 5 παίχτες που μπορείς να κάνεις case ότι είναι all-star φέτος.
Ναι, ναι.
4 γιατί ο Τζρου είναι.
Ο Τζρου όχι,
όχι γιατί
ναι,
είναι κακός. Απλώς είναι
ναι,
πίσω
είναι
από όλους αυτούς.
Δεν είναι star σε αυτό το επίπεδο.
Αυτό. Μοιράζεται η πίτα. Παίρνει ένα κομμάτι καλό ο Μπράουν. Δεν είναι ότι δεν στάρει.
Όχι, απλά δεν χρειάζεται να πάει να βάλει 40.
Και νιώθω ότι αυτός είναι και ο ιδανικός του ρόλος.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ο λόγος που φέτος ο Μπράουν κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του είναι ο εξής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτού του παίκτη, για όσους τον παρακολουθούσαν, γιατί όσοι δεν τον παρακολουθούσαν ή δεν τον παρακολουθούν, καλό είναι να μην έχουν και άποψη. Το μεγαλύτερα προβλήματα λοιπόν αυτού του παίκτη ήταν πρώτον το decision making, πάρα πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, ο τρόπος τον οποίο έβλεπε και διάβαζε το παιχνίδι. Ποιο ήταν το πρόβλημα λοιπόν του Μπράουν? Πολλές φορές ένιωθε ότι έπρεπε να παράξει και ένιωθε ότι έπρεπε να αποδείξει ποιος είναι, με αποτέλεσμα να μην προσπαθεί να παίξει με βάση τις δυνάμεις του και να προσπαθεί να δημιουργήσει σε καταστάσεις στις οποίες δεν είναι ο καλύτερος.
Κάπως έτσι, ξεκίνησε και η φετινή σεζόν για τον Μπράουν.
Ακριβώς. Κάπως έτσι ξεκίνησε με κακό decision making και προσπαθούσε να αποδείξει ποιος είναι. Κάποια στιγμή μόνο κατάλαβε ποιος είναι και κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται. Για να είναι ένας αυτό
θα
που
σε ξαναδιακόψω, συγγνώμη, μια και λες ότι κατάλαβε. Και εδώ, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε το ρόλο του και ο Μαζούλα. Σίγουρα και ο Μαζούλα τον βοήθησε να καταλάβει
το
τι θέλει η ομάδα από αυτόν.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου, Νίκο, αυτό.
Μα και ο Μαζούλα τον χρησιμοποιεί καλύτερα από τον χρησιμοποιούσε ο Ντόκα. Ο Ντόκα του έδινε την μπάλα στην κορυφή και του έλεγε κάλπασε αγόρι μου. Αυτό το πράγμα ο Τζέιλεν Μπράουν, όσο καλό και να είναι, δεν μπορεί να το κάνει. Και εμεί το έχουμε σχολιάσει. Ο Μαζούλα τον έχει κάνει τον Μπράουν ένα παίκτη ο οποίος πιάνει περισσότερο την μπάλα στο post, το οποίο τον βοηθάει πάρα πολύ γιατί είναι τρομερός post player και το fade away και το mid-range είναι τρομερό. Και επειδή έχει πλέον δύο ball handlers στους guards και τον Wild και τον Holiday, τον έχει κάνει περισσότερο παίκτη εκτός μπάλας να κόβει, που ο Μπράουν αυτό το πράγμα κάνει thrive γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορος και πάρα πολύ αθλητικός. Οπότε λοιπόν έχουμε και τον προπονητή που τον χρησιμοποιεί καλύτερα και ο ίδιος διαβάζει καλύτερα το γήπεδο και επιλέγει επιτέλους, επιλέγει ποιες στιγμές θα κάνει takeover και τις επιλέγει σωστά. Και είναι ο Πέιτς που έχει κάνει φέτος περισσότερες θυσίες στην ομάδα. Προφανώς έχει κάνει ξεκάθαρα περισσότερες θυσίες από τον Τέιτουμ και από οποιονδήποτε άλλον και έχει συμβιβαστεί και στο πλάνο και σε αυτό που προσπαθεί να κάνει η ομάδα και προσπαθεί να κάνει ό,τι του ζητείτε. Και αυτός είναι και ο λόγος που κάνει την καλύτερη αμυντική χρονιά. Γιατί σου λέω ότι ξέρεις κάτι, καταλαβαίνω, υπάρχουν παιχνίδια που θα πρέπει να επικεντρωθώ σε αυτό το πράγμα. Και το κάνει. Έχει γίνει πιο ομαδικός. Τελειώνω. Τελεία. Γι' αυτό ο Μπράουν κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας. Πες μάνα.
Εγώ είμαι fanboy του Ντόκα. Ωραία. Δεν ακούω αυτά τώρα ότι του δίνει την μπάλα εκεί.
Καταλάβαμε.
Είναι η επιτομή.
Σε έκανε Μαζούλα όμως εγκλέντησε φέτος έτσι σε δύο μάτς. Ειδικά στο ένα σε έκανε αντιγιά.
Κοιτάξτε, όχι τώρα. Εγώ παίζω με Τζέιλεν Γκριν και με. Και,
ναι, αλλά είσαι Ουντόκα. Κάτσε, Ουντόκα.
Κάτσε πριν μα έλεγε ο προπονητή δεν φταίει.
Κάτσε, εσύ.
Τι, επειδή έχει τον Dylan Brooks.
Δηλαδή.
Δεν έχει Dylan Brooks, δεν έχει Van Vliet.
Α, συγκρίνουμε τώρα Van Vliet με.
Εντάξει, πλάκα κάνουμε.
Για μένα. Εντάξει, εγώ με το Μάτσουλα το θέμα μου, επειδή το αναφέρατε. Είναι ο Μάτσουλα, όντως είναι η κανονική βοηθή που ήρθανε, που πέρσι είχε κάτι NPC για βοηθούς. Και φέτος ήρθανε.
Πολύ πιθανό.
Κανονική. Άξ, γιατί
πολύ πιθανό.
Το καλοκαίρι όλη η δουλειά που έγινε πέρα από, από τα δύο μεγάλα trade ήταν μια εβδομάδα που κάθε εβδομάδα έκλεινε καινούριο βοηθό. Και όχι απλώς βοηθούς. Κλείναν αυτούς που πηγαίναν σε συνεντεύξεις και βγαίναν δεύτερη και τρίτη, ας πούμε, για να γίνουν head coaches. Μετά πήγαινε στη γωνία ο Brad Stevens και τους έλεγε: ψ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Και τους έψε. Αλλά να σου πω κάτι. Γιατί τους έψε αυτούς? Εγώ πιστεύω ότι τους έψε γιατί μυρίζουν αίμα. Και σου λέω ο Μάτσουλα τα ψωμιά είναι μετρημένα. Και θα πάρω εγώ τι θες.
Οκ. Okay.
Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως ο Μαζούλα ο λόγος που είναι εκεί είναι επειδή είναι ο Brad Stevens.
Αυτό είναι το ένα παράπονο που έχω από τον Brad Stevens. Ότι αντί
εντάξει,
να.
Του έχει βγει όμως, ρε παιδί μου, και βλέποντας τώρα και τους Bucks τι τραβάνε φέτος, δεν μπορείς να πεις ότι δεν του έχει βγει.
Κοίτα, βασικά να σου πω τώρα. Εμένα ο καημός μου, είναι που δεν προλάβαμε τον Will Hardy.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Γιατί
αυτό
αν
συμφωνώ.
Δεν είχαν πάρει jazz το Will Hardy,
αυτό
ο Μάτσουλα
σίγουρα
ήταν βοηθός του Will Hardy.
Συμφωνώ. Σίγουρα θα ήταν.
Αυτό ο καημό. Ναι. Όλα τα άλλα. Δεν με νοιάζει, ούτε ο Ντόκα με νοιάζει κατά βάση.
Εντάξει, και ότι υπάρχει Γιούτα φέτος με αυτό το τόσο μέτριο ρόστερ.
Δεν είναι μέτριο όμως. Γιατί ο Will Hardy τα κάνει όλα.
Μα αυτό λέω. Με αυτό το τόσο μέτριο ρόστερ να έχει καταφέρει να έχει φτιάξει τόσο δυνατό σύνολο. Ναι, είναι δουλειά Hardy.
Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό γιατί θα συγκινηθώ και δεν θέλω να γίνει συναισθηματικό το podcast. Με Will Hardy δεν είμαι αντικειμενικό. Εγώ τον θεωρώ ότι θα είναι. Σπόλστρα, Πόποβιτς, δεν
πολύ,
ξέρω.
Είναι πολύ καλός προμήντας.
Θα γίνει τεράστιο φάτσο στη λίγκα.
Εντάξει, μπορεί να το δούμε και στους Celtics, δεν είναι αποκλείεται.
Μακάρι, μακάρι. Αυτό θα ήταν το όνειρο. Αλλά σιγά μην αφήσει ο Ντάνι Έιντς ο Χάρντι να φύγει.
Ναι, ήταν η ένδυση κόσμο παιδί, ναι. Παιδί.
Θα δώσουμε ένα second round pick όπως το έφυγε το Doc Rivers. Ωραία,
ξέρει και ο Μπράτ.
Για μένα.
Λοιπόν, να περάσουμε λίγο σε trade rumors γρήγορα. Δηλαδή, βασικά και τα trade που έχουν ήδη γίνει. Και το σε πολύ βασικές ομάδες, ρε παιδί μου. Παράδειγμα, Lakers, Warriors που βλέπουμε ότι δεν τα πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά. Τι θεωρείς ότι θα μπορούσε να προσθεθεί για να τους ανεβάσει και στους Celtics αν χρειάζεται κάτι. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με αυτά που έχουν ήδη γίνει. Ο Ανουνόμπι στους Knicks, Siakam στους Pacers.
Εντάξει, με Ανουνόμπι εγώ είμαι... Βασικά με Knicks γενικά είμαι, που έχω γίνει πολύ fanboy φέτος.
Όντως.
Τους βλέπω πάρα πολύ, ναι.
Και εγώ τους βλέπω, εντάξει.
Έχω άλλο κόλλημα εγώ στους Knicks. Jalen Brunson.
Ναι, ναι, συμφωνούμε.
Απίστευτος. Είναι απίστευτος. Πώς θα κάνουν τον Brunson να έρθει στους Celtics.
Αλλά Lillard All Star. Okay.
Καλά. Λοιπόν. Καλό trade το Ανουνόμπι. Η Knicks εντάξει δεν είναι contended. Ωστόσο εκεί σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε πριν θα μπορούσα να τους βάλω εκεί με τους Heat. Δηλαδή τους πιστεύω. Πιστεύω ότι θα κάνουν ζημιά στα playoff. Δεν είναι να τους αγνοούμε. Τώρα το trade του Siakam με εμένα δεν μ' άρεσε με την έννοια ότι οι Pacers δώσαν πολλά για να πάρουν ένα παίχτη ο οποίος δεν γίνει τη βελόνα έτσι όπως είναι τώρα η ομάδα τους.
Πάντως έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά.
Μια χαρά έχει ξεκινήσει. Το θέμα είναι ότι πες μου εσύ με το χέρι στην καρδιά ότι οι Pacers είτε τώρα είτε σε δύο χρόνια είτε σε τρία είτε σε πέντε με αυτό το roster θα είναι.
Όχι.
Ποτέ contender.
Όχι, δεν θα είναι.
Είναι οι κλασικοί Pacers που έχουν καλούς παίχτες. Αλλά δεν έχουν. Κάτι τους λείπει πάντα.
Ναι.
Να σου πω εγώ κάτι για τους Pacers με το χέρι στην καρδιά. Προσεύχονται να πετύχουν το Milwaukee στα πλοία.
Καλά. Όχι. Σίγουρα. Και εγώ το τώρα. Πιστεύω.
Προσεύχονται σε σημείο να κυνηγάνε την 7η θέση.
Υπερβολή γιατί δεν είναι ο Γιάννης και ο Λίλαρντ. Εντάξει, δεν είναι παιδάκια. Να θυμούνται ότι άμα σκέτσαν στη regular δυσκολεύομαι.
Όχι, δεν είναι ναι, θέμα. Δεν είναι μόνο θέμα
όταν
regular.
Όταν λύσουν το θέμα τη περιφερειακή άμυνα οι Bucks, πάρε με τηλέφωνο να μου το πει. Γιατί η κατάσταση είναι λεκαταστασιών.
Είναι το χειρότερο δυνατό ματσάρισμα για του Bucks είναι οι Pacers.
Μισό.
Οι Bucks που είναι και αργοί. Γιατί είναι αργοί οι Bucks να πέσουν με του Pacers οι οποίοι τρέχουν πάνω κάτω το γήπεδο.
Είναι.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει
το θέμα ότι. Οι Pacers είναι πάρα πολύ καλοί στην επίθεση. Οι Bucks είναι καλύτεροι.
Οι Bucks είναι καλύτεροι στην επίθεση από τους Pacers.
Άκου Αντώνη, οι Bucks θα είναι καλοί στην επίθεση στα playoff. Μπορεί να είναι η καλύτερη επίθεση της Λίγκας. Γιατί έχουν τους δύο από τους 10 καλύτερους επιθετικούς. Αυτό δεν μπορείς να το... Είναι undisputed.
Ρε εσύ, συγγνώμη τώρα, φέτος, αυτό που βλέπεις φέτος από το Λίλαρντ είναι...
Όχι, αλλά έχει κόψει κάτι γιατί είναι και ο Γιάννης δίπλα του. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όταν μπούμε στα play-off,
μισό λεπτάκι,
θα είναι εκεί.
Μισό λεπτάκι.
Δηλαδή, δεν υπάρχει...
Αυτό εγώ γιατί δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν το γιάνεται κανείς. Δηλαδή, καταρχάς, εγώ αυτό που περίμενα από τον Λίλαρντ είναι να είναι πιο efficient φέτος. Επειδή παίζει δίπλα στο Γιάννη και θα παίρνει λιγότερες προσπάθειες. Κάνει την πιο efficient χρονιά της καριέρας του.
Εντάξει, είναι
από το 15 και μετά, ναι.
Φεύγει από το Portland που είναι γεννήθηκε οριακά εκεί. Δεν γεννήθηκε, αλλά είναι σαν το σπίτι του. Παίζει όλη τη ζωή εκεί. Και πάει στα 34 να παίξει στο Milwaukee. Προφανώς και θέλει χρόνο. Και γι' αυτό εξ αρχής.
Δεν είναι όμως πια Νοέμβρης. Είναι Γενάρης, πάμε στο Φεβάρι.
Κανονικά θέλανε ένα χρόνο για να χτίσουν την ομάδα. Κανονικά. Δηλαδή θα έπρεπε να δοθεί με ένα κανονικό προπονητή που τον εμπιστεύονται πραγματικά και όχι τον Γκρίφιν. Γιατί ο Γκρίφιν μπορεί να είναι πολύ καλός, αλλά δεν τον εμπιστεύτηκαν. Να δίνουν τα κλειδιά σε κάποιον που εμπιστεύεται, να καθόταν ένα χρόνο, να παίρναγε το στάδιο της προσαρμογής και του χρόνου θα ήταν οι Bucks εκεί που πρέπει. Τώρα αυτό το πήγαν πίσω φέρνοντας το Rivers. Αλλά ότι θα είναι του Pacers 4-1. Θα περάσουν από πάνω.
Τα είδα όλα. Είδα τρία.
Είδα σίγουρα την ήττα των Pacers. Είδα το που έβαλε του 63 ο Γιάννης. Είδα το play, το in season. Και είδα μετά ένα από τα δύο αυτά τα τελευταία. Δεν θυμάμαι το πρώτο, το δεύτερο.
Okay. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες, δηλαδή στα playoffs παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα match-up. Και πώς η κάθε ομάδα με την άλλη κοντράρεται. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι οι Pacers είναι μια ομάδα η οποία έχει όλα τα φόντα να πατήσει στα μειονεκτήματα των Bucks. Γι' αυτό, ας πούμε, θεωρώ, και εγώ το έχω δηλώσει, ότι σε ενδεχόμενη σειρά εγώ επιλέγω τους Pacers. Ξεκάθαρα. Γιατί μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ κακές αμυντικά. Οπότε ξέρεις ότι κάθε παιχνίδι θα πηγαίνει. Και αντίστοιχα πολύ καλές επιθετικά. Οπότε ξέρεις ότι κάθε παιχνίδι θα πηγαίνει σε high scoring affair και αυτό δεν συμφέρει καθόλου στους Bucks. Γιατί οι Pacers είναι ομάδα που τρέχει στο transition, παίζει πάρα πολύ λίγο παιχνίδι.
Και προσέθεσαν και το Siakam που είναι ένα έξτρα κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει στο μαρκάρισμα του Γιάννη. Δηλαδή,
στα playoffs δεν είναι τόσο εύκολο να τρέξει το transition. Ακόμα και αν οι άλλοι είναι κακοί στην transition άμυνα, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν λέω ότι δεν θα τρέχουν καθόλου. Λέω ότι θα περιοριστεί λίγο αυτό. Και θα παίξει πιο πολύ ρόλο η half court επίθεση που η Bucks είναι πολύ καλύτερη. Λόγω των εργαλείων. Όχι ότι παίζουν κάτι καλό στην επίθεση. Απλώς έχουν τα τέλεια εργαλεία για να μην χρειάζεται να παίζουν τίποτα.
Ρε Σεμάνο, πριν συνεχίσουμε για το τι κομμάτι μπορεί να λείπει από κάποιες ομάδες. Την καψούρα σου το Ορλάντο δεν σχολιάσαμε καθόλου.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσουν. Δηλαδή, τους βλέπω με το κατάλληλο ματσάρι.
Θέλετε να φύγω από το δωμάτιο να τα πείτε λίγο πιο, γιατί ξέρω και την κάβλα.
Και εγώ είμαι και εγώ. Το Ορλάντο το είχα βάλει τετράδα στα predictions στην αρχή της σεζόν.
Επιστρέφω σε 10 λεπτά.
Κοίτα. Πιστεύω. Εντάξει, είναι νωρίς, είναι μικρή. Αλλά πιστεύω με το κατάλληλο μάτσαπ εκεί, άμα πετύχουν τη σωστή ομάδα. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα ποια είναι η σωστή ομάδα, αλλά αν πετύχουν τη σωστή ομάδα εκεί στον πρώτο γύρο, μπορεί και να πάνε δεύτερο γύρο.
Κοίτα, εγώ δεν τους βλέπω να σου πω την αλήθεια για δεύτερο γύρο.
Εντάξει, είναι δύσκολο. Ναι. Τους βλέπω όμως για playoff που είναι ήδη ένα καλό.
Playoff νομίζω ότι είναι ήδη μέσα. Δεν νομίζω ότι. Αν και σου λέω, εγώ για regular τους είχα πιο ψηλά, δηλαδή δεν περίμενα ότι θα πέσουν.
Ήταν ένα νοσοκομείο.
Μόνο εμένα δεν φώναξαν από εξώ τους.
Αυτό.
Ναι, ισχύει. Και πιστεύω ότι μπορεί να ανέβουν, αλλά έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι τώρα και λίγο δεν ξέρω. Τους βλέπω και για το μέλλον πολύ σοβαρά. Εάν προσθέσουν ένα-δύο κομμάτια που λείπουν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι με τον Μπανκέρο. Ξέρω για τον Βάγνερ ότι έχεις λατρεία. Είναι η παιχτάρα μεγάλη. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει σε MVP status. Δεν συμφωνώ δηλαδή σε αυτό μαζί σου.
Okay.
Αλλά θεωρώ ότι
είναι λίγο ακραίο.
Ναι, είσαι λίγο ακραίο σε αυτό, εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι λείπει ένα κομμάτι που να μπορεί να φτάσει σε MVP status, γιατί ούτε ο Μπανκέρο νομίζω ότι μπορεί, έχει τα φόντα να φτάσει εκεί. Για να μπουν δυνατά σε contending, ξέρω εγώ, συζήτηση.
Το σκεφτόμουν πρόσφατα. Δηλαδή, άμα είναι να κάνουν ένα trade, ένα μόνο, πάνε να πάνε τον Λούκα.
Να πάνε Λούκα,
να πάνε να πάνε τον Λούκα.
Ναι.
Τον Ντόντσιτς.
Αυτό, ναι, δηλαδή,
αυτή η ομάδα με Λούκα, φίλε, είναι...
Γιατί είναι πολύ σπάνιο να βλέπεις πιτσιρικαρία και να χτίζει από την άμυνα.
Ναι. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ.
Θα βλέπεις, ας πούμε, ο Τζέιλεν Σάγκς είναι...
Ο οποίος είναι αντιπαθέστατος.
Γιατί?
Αντιπαθέστατος.
Εντάξει, εγώ τον έχω λατρεί από το κολέγιο. Αντιπαθέστατος. Έχω άλλα
θέματα. Όχι. Εγώ ανθρώπους που τους βλέπω να πανηγυρίζουν έτσι και να είναι τόσο αυτό δεν...
Εντάξει, ειδικά... ο Τζέιλεν Σάγκς είναι οριακά η μετεσάρκωση του Μάρκου Σμαρτ, θα πω εγώ.
Ακριβώς γι' αυτό, γιατί το βλέπω να το κάνει απέναντι του Σέλτικς.
Α, οκ, εντάξει.
Καταλαβες.
Εντάξει, Τουλάχιστον βλάσουμε.
Όχι, είναι, είναι.
Είναι σε... Σημειώνεται στα πράγματα. Και άλλα, άμα θες, αλλά για μένα ο Σάγκς έχει πολύ μεγαλύτερο ταβάνι από τον Smart.
Συμφωνώ.
Δηλαδή σε 5 χρόνια η καριέρα που θα. Το...
Και σε επίπεδο αντιδημοφιλίας όμως έχει πολύ μεγαλύτερο ταβάνι.
Πολύ πιθανό. Μπορεί... Ναι. Δέξτε, μα από του Magic αυτό είναι το επόμενο επίπεδο. Τώρα είναι πιτσιρικάδες και τέτοια. Σε 2-3 χρόνια όλοι θα του μισούν. Όλοι θα τους μισούν, θα λένε Magic, τους χαινόμαστε, ναι. μας δέρνουν, μας
κάνουν. Οι Pistons στο 90's ας πούμε.
Μπράβο, ναι. Μπράβο. Αλλά όχι επειδή θα δέρνουν κόσμο και ολικά, όχι, θα παίζουν με το physicality που έχουν, θα είναι πολύ, θα είναι τα bad boys του Ορλάντο. Τι να πάει και ο Βαλκάνιος, ο Λούκα.
Θα γίνει χαμός, φωτιά θα πάρει.
Αυτό, αλλά δεν είναι η ώρα τους. Ωραία, να κάνω εγώ την ερώτηση.
Ναι,
ποιος είναι ο MVP?
Ο Embiid.
Να σου απαντήσω εγώ.
Ναι.
Λοιπόν. Δεν μοιάζει.
Εντάξει, άλλος ορδέας άνθρωπος.
Θέλω ποιος είναι. Δεν σου είπα.
Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Είναι ο Embiid.
Αν χάσει τα μάτσα, Embiid.
Και.
Αν
χάσει τα μάτσα, δεν φτάσει τα μάτσα.
Έχει χάσει ήδη 11.
Ναι, ναι.
Αν χάσει άλλα 7, τέλος.
Εγώ θα πω SGA.
SGA,
που τον έχω προβλέψει για την αρχή της χρονιάς
και σεβαστότατα SGA.
Okay. Τον SGA, ναι.
Και εγώ να σου πω την αλήθεια, αν κάποιος έφτανε να τον πάρει θα ήταν ο SGA, γιατί το MVP έχει μόνο νόημα για τέτοιους παίκτες οι οποίοι προσπαθούν τώρα να αποδείξουν ότι είναι σε αυτό το επίπεδο.
Ναι.
Για παίκτες όπως είναι ο Γιώκητς ή ο Γιάννης δεν έχουν νόημα αυτά τα βραβεία.
Ή ο Tatum, Αντώνη. Πρέπει ο Tatum να κάνει το step up.
Γιατί είναι το step up?
Μάνο μου, εγώ θα αντάλλασα αν ήμουν ο Embiid. Θα αντάλλασα το καριέρα του Tatum και αυτά τα λίγα που έχει κάνει στα playoffs με το MVP.
Αυτό είναι νόμος.
Εκεί θέλω να καταλήξω ότι έτσι όπως έχει καταντήσει και η ψηφοφορία για το MVP και το σε τι παίκτες το δίνουν, έχει καταλήξει ένα βραβείο το οποίο είναι ανούσιο.
Γιατί είναι step up το να πάει να πάρει το MVP? Καταρχήν δεν μπορεί να πάρει το MVP γιατί έχει...
Όχι, step up για τον Tatum, αυτή είναι το final.
Το final MVP.
Αυτό είναι το επόμενο βήμα για τον Tatum.
Ξέρεις τι...
Δηλαδή ο Καουάι, ας πούμε, ο Καουάι που δεν έχει δει ποτέ MVP.
Ναι, αλλά να πω εγώ τώρα κάτι άλλο.
Δεν
γίνεται ο Tatum να πάρει MVP με αυτή την ομάδα γύρω του. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Τώρα,
αυτό είναι,
είναι και άδικο τώρα, κατάλαβες. Είναι
αυτό
άδικο.
Είναι το πρόβλημα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου? Ότι είναι το missing piece για να θεμελιωθεί το claim του Tatum σαν superstar.
Το missing piece είναι το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω.
Να σου πω κάτι. Πάλι μπορεί με αυτό το roster που έχει δίπλα, γιατί είναι πολύ καλό το roster, παιδιά. Μπορεί να πάρουν πρωτάθλημα οι Celtics και πάλι να ακούμε ότι ο Tatum δεν είναι superstar.
Όχι, αφού αυτό που ακούμε. Και...
Ρε, ας ακούμε ότι εμένα, το θέμα
αυτό
είναι
που μου τη δίνει, ρε παιδί μου. Είναι αυτό... Ο SGA είναι το νέο για ελευθερό πράγμα. Ωραία, είναι πολύ καλό. Είναι φανταστικό.
Φανταστικό είναι.
Έχει ένα. Έχει, το παιχνίδι του έχει κάτι πολύ old school για μένα. Ας πούμε.
Είναι υπερπλήρης παίχτης.
Είναι πλήρης.
Τρομερός είναι, τρομερός. Έχει, αλλά δεν είναι proven.
Ξέρετε, δεν είναι proven. Είναι ότι είναι η πρώτη του χρονιά σε αυτό το επίπεδο.
Ναι, με τη λεπτομέρεια ότι είναι ηλικιακά 2 μήνες μικρότερος του Tatum. Κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
σε μερικούς
δεν μπορώ
μήνες,
να ακούω τη σύγκριση Tatum με SGA αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Κοίτα, αυτή τη στιγμή.
Εδώ ακούω τη σύγκριση Tatum με Embiid και από την ανάποδη.
Regular season. Ο SGA είναι πολύ καλύτερος από τον Tatum. Αυτό
είναι,
δεν το αμφισβητώ.
Είναι.
Ωστόσο, εμένα ο προβληματισμός μου είναι το εξής. Σε μερικούς μήνες θα κλείσουμε, θα μπαίνουμε στα playoff και θα κλείνουμε 2 χρόνια από το signature game του Tatum με τους Bucks στο Game 6. Ο Milwaukee που κάνει, πάει, κοιτάει τον Γιάννη στην καλύτερη φάση της καριέρας του, το κοιτάει στα μάτια και του λέει εγώ. Θα κλείσουμε 2 χρόνια. Και δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ο Tatum είναι σε αυτό το επίπεδο εδώ και 1/3. Μου λείπει το MVP για να το τελειώσουμε. Δηλαδή, να πούμε ότι okay, ο Tatum είναι αυτό. Είναι superstar αδιαφυσβήτητα.
Αυτό που σου δείχνει ο Αντώνης που δεν βλέπει ο κόσμος, δαχτυλιδάκι είναι το.
Σου λέω, πιστεύω ότι θα το πάρουμε και πάλι θα λένε ότι ο Tatum δεν είναι.
Ας λένε ότι θέλουμε.
Μάνο, ας το πάρουμε και ας λένε ότι ο Tatum είναι ένας μπλε ελέφαντας που πετάει, αλλά δεν πετάει. Δεν θα μπορούσε να με ενδιαφέρει λιγότερο. Δηλαδή, ας το πάρει, ας το πάρουμε και ας πούμε, όχι να μην βγει ποτέ MVP. Να μην ξαναβγεί ποτέ MVP.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, φέτος, ούτε τον Tatum να ενδιαφέρει.
Κάτσε, ένα θα πάρουμε μόνο.
Αυτό, μπράβο. Δεν, ρε, όχι,
μάλλον, ας πάρουμε όχι. Το ένα να πούμε το ρημάδι. Μας έχουν καθόλου να πούμε τα χρόνια. Ας πάρουμε το ένα το ρημάδι.
Εγώ εδώ, μετά. Θα έρθω και θα συμφωνήσω, γιατί και αυτή η συζήτηση μου τη δίνει πάρα πολύ άσχημα, που είναι εκτός καλέτας, αλλά δεν γαμνιέται εδώ, έχουμε φτάσει τώρα
πόσο ώρα,
δύο ώρες κοντά.
Δεν έχω ούτε δύο ώρες δεν έχουμε φτάσει. Να πετάξει πότε θα φτάσουμε και στην καλέτα.
Δεν θα ξενυχτήσεις εσύ. Δεν θα ξενυχτήσεις εσύ να τα ανεβάσεις, μαλάκα.
Τώρα γιατί με κάνεις έτσι expose.
Ναι, και εγώ τώρα το σκέφτομαι λίγο ότι ακούω και μέσα από την ομάδα να βγαίνει αυτό. Ότι ένα πρωτάθλημα πρέπει να το πάρουμε. Τι ένα, ρε.
Τι αυτό, δηλαδή. Περιμένουμε τόσα χρόνια όλο το χτίσιμο.
Τώρα μπαίνετε στο prime, τώρα. Τώρα.
Λοιπόν, για να μην τα συζητάμε πολύ, άκου να δει, επειδή εγώ έχω αρχίσει και μου ανεβαίνει η πίεση. Τζιμί, σου έχω ξαναμιλήσει ευθέως πολλές φορές σε αυτό το podcast.
Ποιο Τζιμί,
να πούμε με τη φάση σου. Έτσι, δηλαδή φτάνει, μη δω τα ίδια φέτος, Τζιμί.
Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα κάνω έτσι.
Φέτος θα είσαι κύριος.
Να φύγει ο Αντώνης από το podcast.
Δεν
όχι,
εκπροσω...
ρε,
όχι, δεν
εκπροσωπεί. Ωραίος, 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 δεν ωραίος, ωραίος, ρε.
Δεν σε κάτσε λίγο, ωραίος, μισό λεπτά. Γιατί είμαι... τώρα μου ανέβη και εμένα η πίεση. Μισό λεπτά.
Κανείς το μανεύει και εμάς κλείνει και τους δύο.
Έχουμε θυσιάσει.
τον φέραμε στο σπίτι μας, το ανοίξαμε την πόρτα μας.
Μισό λεπτά. Έχουμε θυσιάσει άπειρες φορές τα τελευταία 7 χρόνια πλέον. Άπειρες φορές την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που λες. Να κάνουμε το εύκολο trade, να δώσουμε τον Jaylen Brown, να δώσουμε τα picks, να δώσουμε τον Tatum, να φέρουμε Kawhi, να φέρουμε Paul George, να φέρουμε Jimmy Butler, Durant. Έχουμε θυσιάσει τα πάντα. Ωραία. Γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα.
Ακριβώς.
Θέλουμε να...
να χτίσουμε δυναστεία.
Να χτίσουμε δυναστεία. Αυτό είναι το... Οι Celtics... Μισό λεπτάκι.
Πέροχα.
Και έχουμε δεχτεί bullying. Έχουμε δεχτεί την καζούρα από Lakers. Έχουμε δεχτεί καζούρα από Phantom Warriors. Μην τρελαθούμε. Που εντάξει, δυναστεία και όλα τα σχετικά, αλλά.
Παιδιά, εδώ βγαίνουν οι φαν των Bucks τώρα, αν υπάρχουν.
Υπάρχουν πολλοί. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί. Αλλά. Μισό λεπτό.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, πέρασα εγώ όλο αυτό για να έχω αυτή την τοπάθεια και να λέω σε παρακαλώ, Τζίμι Μπάτλερ. Όχι, βέβαια. Περήφανα. Θα πάω.
Σηκώστε το λάβα.
Δεν θα πάρω ένα. Θα πάρω 2 και 3. Not 1, not 2, not 3, not 4,
ρε,
not 5, not 6.
Να σου πω κάτι. Είναι σαν, είναι σαν την περσινή σειρά με το Miami. Don't let us get one.
Κάπως έτσι.
Εντάξει.
Πραγματικά.
Εντάξει, τσέπα.
Ήταν σαν να γίνεται. Για να πάρεις όμως το δεύτερο, αυτό πρέπει να γίνει. Εννοείται. Να πάρεις το πρώτο.
Εντάξει, και εγώ τώρα.
Έτσι, αυτή η μικρή λεπτομέρεια.
Απλώς για μένα ένα καλό franchise. Δεν σου. Να σου το πω πιο σωστά, δεν με νοιάζει να πάρουμε 5. Με νοιάζει να είμαστε σε θέση από τώρα. Και όχι από τώρα, από πριν 2 χρόνια. Γιατί αυτό, η διεκδίκηση των τίτλων έχει ξεκινήσει ήδη. Από το 22 μέχρι το 27, μέχρι το 28, δηλαδή μέχρι να φύγει ο Doc, να ξεχρεώσουν οι Bucks τον Doc Rivers τουλάχιστον. Να διεκδικούμε και να διεκδικούμε όμως με σωστό τρόπο. Όχι όπως πέρσι που ήμασταν είχαμε τυπίο. Να διεκδικούμε σαν σοβαρό franchise. Πέρσι εγώ δεν έμεινα ευχαριστημένο. Και δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα.
Κανείς δεν
έμεινε. Εσύ, κάτσε μου εσύ. Μάνο, αποφάσισε μου. Γιατί στην αρχή το πίσω τι μας έλεγε, σε μένα δεν με νοιάζει. Με νοιάζει η διαδρομή, με νοιάζει
να διεκδικώ.
Δεν του άρεσε το ταξίδι.
Και τώρα μου λες να κάνουμε δυναστεία.
Οι δυναστείες δεν κερδίζουν τα πάντα. Οι Warriors έχασαν, εντάξει. Μία φορά κέρδισαν τα πάντα οι Bulls και.
Έτσι είναι. Και εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει ένα. Δεν έχετε κερδίσει τα πάντα.
Τώρα μπήκαμε στο πράγμα. Τόσο καιρό περιμέναμε για να γίνει ο Tatum 26. Όχι
εγώ
για
νομίζω
να...
ότι το κλειδί στην κλειδαριά είναι το πρώτο. Αλήθεια το πιστεύω.
Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα.
Δεν σου λέω ότι θα πάρουμε 5.
Έρχονται κι άλλες ομάδες. Το Magic έρχεται και εσύ.
Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ σου λέω ότι δεν βλέπω κανένα μέλλον αυτή
τη στιγμή. Α πάρουμε το πρώτο.
Α πάρουν το πρώτο, να γίνουν όλα
και
αυτά. Δεν διαφωνώ σε τίποτα.
Απλώς αν το condition, Αντώνη, για να πάρουμε το πρώτο είναι ο Jimmy Butler να.
Ναι, ρε φίλε, δηλαδή άμα σου στερεί ο Butler το Miami αυτό. Μια φορά σου στερεί. Δύο. Εντάξει, το 20 το μετράς.
Το 20 το μετράς. Όλα μετράς.
Δεν έχει στερεί το 20. Οι μόνες χρονιές, εγώ το έχω δηλώσει, οι μόνες χρονιές στην ιστορία του NBA που δεν μετράνε είναι οι δύο φορές που πήγε ο άλλος και έπαιξε με την Εθνική Αμερική.
Το 83-9,
αυτές είναι οι μόνες δύο χρονιές που δεν μετράνε. Βέβαια, όλες οι άλλες μια χαρά μετράνε.
Με, το ότι μετράνε μια χαρά μετράνε. Απλώς οι Celtics το 20 δεν θα παίρναν κούπα και να παίρναν τους Heat. Που εδώ που τα λέμε, εκεί δεν είναι. Okay. Δεν μας το στέρισε ο Butler. Μας το στερούν οι Heat γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Είναι ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα. Δεν υπάρχει dispute. Το 21 είμαστε. Χάμε διπίο. Το 22.
Καλά, το 21, ναι, ναι.
Χάνουμε από τους Warriors. Αλλά λέμε, βάζουμε το λάβαρ και λέμε, εμείς θα είμαστε εδώ. Θέλουμε να σας ξαναδούμε εδώ. Και πάμε πέρσι και ό,τι χτίσαμε το γκρεμίσαμε. Επειδή ο Ντόκα δεν άρεσε στη δίκη. Τώρα μην τα συζητάμε γιατί.
Άρεσε. Όχι, εντάξει, εδώ δεν έχεις δίκη. Όταν υπογράψαν συμβόλαιο, υπογράψαν συμβόλαιο.
Εγώ άμα να ρωτήσω κάτι. Μα ένα λεπτό για να ρωτήσω
κάτι.
Εάν εκείνο το σου το τελευταίο Butler στο Game 7 στη σειρά με το Miami.
Όχι, σε παρακαλώ. Περίμενε, όχι, σε παρακαλώ. Δεν είμαι καλά. Όχι, σε παρακαλώ. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω.
Θα είχαμε την ίδια άποψη για τον Ντόκα.
Όχι, θα σου πω αρχικά.
Να στο πάω πιο πίσω. Να στο πάω πιο πίσω. Αν δεν είχε τραυματιστεί ο Μίτλετον.
Πάλι οι Celtics εκείνη τη χρονιά είναι μπροστά από τα timelines. Ό,τι από τα δύο και να γινόταν.
Σίγουρα, 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 σίγουρα.
Πέρσι είναι στο timeline του. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Ότι πέρσι ήταν η χρονιά που υποτίθεται ήρθε η ώρα μας και unfinished business και
εγώ
όλα αυτά.
Πολύ, δεν νομίζω ότι και με τον Ουντόκ ακόμα πέρσι στον πάγκο ότι θα είχαμε κάποια διαφορετική κατάληξη.
Θα χανώ από τους Heat, πιστεύεις?
Για τους λόγους, για τους λόγους που χάσαμε από τους Heat που δεν ήταν αγωνιστικοί. Ναι, πιστεύω ότι θα χάναμε.
Εγώ πιστεύω αν ο Ντόκα πήγαινε στο γραφίστα και έβλεπε το unfinished business, θα τον έδερνε. Θα τον έδερνε, θα του λέει καλά, είσαι σοβαρός. Τι unfinished business.
Ναι, δεν μου λέει κάτι.
Εγώ, ρε παιδί μου, ήταν άλλη, άλλη κουλτούρα.
Γιατί σου ξαναλέω. Και τη σειρά με του Bucks έπρεπε να την έχει πάρει πιο εύκολα. Και τη σειρά με το Miami έπρεπε να την έχει πάρει πιο εύκολα. Και πρόσεξε, είδαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Διαφορές να παίρνει και να τι χάνει.
Ναι, αλλά ήταν.
Μάτς που έπρεπε να πάρει να καθαρίζει τη σειρά και να τα χάνει και να κάνει τη σειρά ροντέο. Μόνο
ήταν μέρος του process. Αυτό προσπαθούσα.
Έλα, μαρεμάνο τώρα.
Ήταν μέρος του process. Ήταν η πρώτη χρονιά που αυτό το.
Ωραία, άρα μαζί με τον Tatum πρέπει να το σηκώσει ο Μαζούλα. Για να αποδείξει και αυτός.
Ας το σμακάρει. Εγώ άμα τόσο πολύ θέλει. Απλώς όντως το μελανό σημείο Celtics αυτή τη στιγμή μου φαίνεται ότι είναι ο Μαζούλα. Και χαίρομαι που έχουμε δύο πολύ καλούς βοηθούς. Γιατί άμα γίνει στραβή θα έχουμε, ρε παιδί, να διαλέξουμε. Έχουμε, λοιπόν, πήραμε το βοηθό των Bucks.
Το γυρίσαμε πάλι σε Celtics. Πάμε να κλείσουμε. Πάμε να κλείσουμε.
Όχι, ρε.
Να δούμε λίγο εν όψη trade deadline τι κομμάτια μπορεί να προσθέσουν οι ομάδες, κάποιες ομάδες μάλλον που είναι σε ένα επίπεδο που τους λείπει κάτι λίγο για να φτάσουν σε contending επίπεδο. Π.χ. θεωρείς ότι οι Warriors υπάρχει κάποια προϋπόθεση να προσθέσουν κάτι, να κάνουν κάποια αλλαγή ώστε να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο?
Μ' άρεσε ο Siakam πολύ για τους Warriors.
Ναι,
η αλήθεια είναι. Εγώ αυτόν σκεφτόμουν. Τους πρόλαβαν οι Pacers. Οι Warriors είναι περίεργη περίπτωση. Γιατί από τη μία τους βλέπουμε όλοι είναι χάλια, είναι και εσωτερικά έχουν θέματα. Ο Draymond Green κάνει ό,τι μπορεί για να τους ζωρίσει. Απ' την άλλη, Stephen Curry, δηλαδή και όταν παίξαν μαζί μας, ήταν καλοί. Ήταν ωραίοι. Δηλαδή. Δεν μπορείς να σχηματίσεις.
Και μέσα στη χρονιά ήταν καλή και ωραία, δεν ήταν χάντα χάλια αυτά.
Ναι, νιώθω ότι είναι λίγο. Μπορεί να είναι τέλος εποχής. Θα τράβαγα τη σκανδάλη. Το θέμα είναι ότι τα assets που έχουν είναι χαμηλής αξίας. Δηλαδή, ο Wiggins, η αστερόσκονη της απατεωνιάς έφυγε από πάνω του. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι πλέον. Και οπα, να θυμίσω, οπα, περίμενε, Νίκο.
Λες απατεώνα το Wiggins.
Ναι, ναι, ναι. Και το έχω πει και πέρσι αυτό. Ότι το Wiggins εγώ τον θεωρώ μια μετριότητα. Απατεώνα All Star. Δηλαδή, μόνο ο Kyle Korver έχω δει αντίστοιχη απατεωνιά να γίνει All Star. Δηλαδή, ο ένας τον έβαλε ο προπονητής του, ο Bud. Τον άλλο τον έβαλε ένας K-Popper.
Αντώνη, συμφωνείς? Γιατί σε λέω και κουνά στο κεφάλι σου καταφατικά. Όντως. Και εγώ διαφωνώ.
Ναι. Και τώρα που κατάφερα να ανοίξω το μικρόφωνο μου, θα σου πω ότι ναι, συμφωνώ. Ευχαριστώ πάρα
αυτό,
πολύ.
Τώρα κάνω αίτηση αυτό συμφωνώ, το παιδί που είπε να φύγει ο Αντώνης να φύγει αυτός. Δεν ξέρει. Συμφωνώ με το Αντώνη. Ό,τι λέει ο Αντώνης.
Κάντε το cancel, παιδιά. Hashtag cancel hack and roll.
Αλλά, οπότε θεωρώ πως δεν μπορείς να τον πουλήσεις ακριβά, γιατί έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο και κανείς δεν θα το πάρει.
Δεν έχει τεράστιο συμβόλαιο, ρε εσύ. Πόσο είναι, 17, κάτι τέτοιο είναι.
Και αυτό που προσφέρει ο Wiggins είναι. Αρκετά.
Για το φετινό Wiggins είναι.
Είναι
φετινό.
Δεν είναι Simmons αυτή τη στιγμή. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο απατεωνιάς. Αλλά.
Εντάξει, νομίζω ότι είσαι λίγο σκληρό.
Μα δεν προσφέρει τίποτα.
Φέτος δεν είναι σκληρό. Φέτος είναι κακό. Φέτος είναι κακοί όλοι οι Warriors.
Ο Wiggins είναι το εξή παρά. Είναι κλασικό παίκτη που αν το περιβάλλον γύρω του δεν είναι το ιδεατό, δεν μπορεί.
Ο Wiggins έχασε νομίζω το τρένο πέρυσι εκεί Γενάρη-Φλεβάρη που κάτι προσωπικό ζήτημα είχε κτλ.
Ναι, αλλά εντάξει, όταν γύρισε κάπως εκεί έφτιαξε το πράγμα. Το θέμα είναι ότι όταν οι Warriors δεν είναι καλά, ο Wiggins είναι χώμα. Όταν οι Warriors είναι καλά, ο Wiggins φαίνεται σαν defensive stopper. Φαίνεται. Ωραία. Οπότε θεωρώ ότι οι Warriors θα ήθελα να κάνουν μια κίνηση για να τους δω και θα τους άκουγα μέχρι και για τελικούς περιφέρειας, αλλά δεν ξέρω τι assets έχουν και πώς από το μέλλον τους θέλουν να θυσιάσουν, γιατί και φέτος να μην είναι το τέλος εποχής, θα είναι του χρόνου. Suns, μόνο αν δώσουν το bill για κάτι καλό, που δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Μ' αρέσουν οι Pelicans, αλλά όχι για τώρα. Εντάξει, Sacramento Kings αδυναμίες, αλλά είναι δύσκολα και εκεί τα πράγματα από άποψη. Δηλαδή είναι όλες αυτές οι ομάδες ψάχνουν να κοροϊδέψουν κάποιον για να γίνουν καλύτερες. Δηλαδή να του δώσουν κάτι λίγο και να πάρουν κάτι πολύ, χωρίς να δώσουν τους καλούς παίχτες. Μία ομάδα, το Dark Horse μου για τη Δύση. Και η ομάδα που μπορεί να έβαλε και πάνω από τους Clippers στη συζήτηση είναι η Dallas Mavericks. Είναι η Dallas Mavericks.
Εγώ πάλι τους βλέπω οριακά στο μετέχμιο του play-off play-in.
Δεν μ' άρεσε ο προπονητής αρχικά.
Ναι, καλά, εντάξει, ναι.
Έχουμε εκεί ένα θέμα. Εκεί, ναι, εκεί θα ήταν ένα καλό trade για το καλοκαίρι που θα μπορούσαν να κάνουν. Να δώσουν πουθενά τον Jason Kidd και να πάρουν ένα κανονικό προπονητή.
Ρε, είναι πολύ. Δηλαδή, όσο αστέρι κι αν είναι ο Λούκα και όσο καλός κι αν είναι έως τώρα και στη συνεργασία με τον Λούκα ο Καϊρή, είναι πολύ ρηχό το ρόστερ για να πάνε παρακάτω.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι ένα playoff run σε μια δύση που το συζητήσαμε πριν. Και τώρα που έλεγα τις ομάδες, δεν είναι ξεκάθαρο ποιος είναι η καλή ομάδα και ποιος όχι. Δηλαδή οι δύο ομάδες κορυφής
απέναντι σε Denver Clippers, Oklahoma και Μινεσότα.
Μινεσότα. Σε
αυτές τις τέσσερις ότι έχει ελπίδες στον Dallas να περάσει γύρω.
Μινεσότα, ναι. Okay. OKC, ναι. Clippers, εκεί είναι το ερώτημα. Denver σίγουρα όχι, εντάξει. Μόνο με τραυματισμό τον Denver. Αλλά με τις άλλες τρεις θα έπαιρνα. Αν έπαιζα στοίχημα, θα έπαιζα. Δηλαδή μπορεί να παίξω μόνο για αυτό τώρα που το συζητάμε.
Okay. Εντάξει.
Δηλαδή, εντάξει. Αλλά θα ήθελα να δω μια κίνηση εκεί, κάτι έτσι λίγο να.
Όπως. Ναι, μία δεν μου βγαίνει.
Χρειάζονται πολλά,
θεωρώ. Ο Μπρους Μπράουν μας αρέσει.
Χρειάζονται πάρα πολλά.
Ο Μπρους Μπράουν, ναι.
Για τον Ντάλλας.
Κάτι τέτοιο θα σκεφτόμουν εγώ.
Ο Μπρους Μπράουν μας αρέσει.
Ο Μπρους Μπράουν, ένα λεπτό τώρα με το συμβόλαιο που έχει, τι θα μπορούσε να δώσει τον Ντάλλας για να τον πάρει.
Το Dim Hardaway Jr.
Τι συμβόλαιο έχει ο Hardaway, δεν το
θυμάμαι. Αντίστοιχο.
Κάτι
τέτοιο. Λίγο μικρό.
Ο Hardaway Jr. είναι όμως. Είναι και πολύ κωμικό για αυτό που κάνουν στην επίθεση ο Hardaway Jr. Δηλαδή εκεί μιλάμε ότι πας να παίξεις άλλο μπάσκετ.
Κοίτα, νιώθω ότι θα έπρεπε. Έχεις ένα δίκιο, δηλαδή μετά δεν έχεις καθόλου σκόρ από τον πάγκο. Δηλαδή μετά θες άλλη μια κίνηση να πάρεις και ένα σκόρ από τον πάγκο.
Και δεν έχεις off-ball σκόρ.
Όχι, off-ball
θα έχεις. Γιατί ο Έρινγκ και ο Ντόντσιτς είναι δύο παίκτες οι οποίοι...
Θα έχεις τον... Καλά, βασικά...
Okay.
Βασικά, παιδιά, έχετε δει τον Λούκα πώς παίζει. Παίζει και on ball και off ball. Δηλαδή, παιχνίδι του πλέον επιθετικά είναι υπερπλήρες.
Εντάξει, είναι άλλο, σε άλλο επίπεδο.
Το κακό που έχει, ρε παιδί μου, είναι ότι παίρνει πάρα πολύ όγκο επιθέσεων και αποφάσεων πάνω του. Αλλά ναι, θα ακούω Bruce Brown στον Dallas, θα μ' άρεσε. Και άλλη μια συμπληρωματική κίνηση με έναν bench scorer, ας πούμε, που βρίσκεις τέτοιους.
Εγώ αν έπρεπε να επιλέξω μια από αυτές τις ομάδες της Δύσης, οι οποίες είναι ψηλομέτριες, αλλά μπορούν να κάνουν τη ζημιά, είναι μια ομάδα όπως οι Pelicans, ας πούμε. Οι οποίοι έχουν περισσότερα όπλα από τον Dallas. Και άμα είναι υγιείς, έχουν δείξει ότι, δηλαδή... Και φέτος έχεις ένα Zion ο οποίος κάνει μια χρονιά η οποία είναι η πιο περίεργη χρονιά που έχω δει από το Zion. Γιατί από το Zion έχεις δει δύο πράγματα. Ή που δεν είναι στο γήπεδο γιατί είναι τραυματίας, ή που όταν στο γήπεδο είναι dominant. Φέτος έχουν κάνει ένα mix αυτά τα δύο. Δηλαδή είναι στο γήπεδο αλλά είναι ψηλό χαμηλών τόνων,
είναι ψηλομέτριος. Θα έλεγα.
Αλλά θεωρώ ότι...
Ναι, δεν είναι όσο dominant τον έχουμε
δει. Αυτά που είδαμε ρε παιδί μου, το θεωρώ...
Να σου πω πώς μου φαίνεται εμένα. Ναι. Πώς συζητάγαμε πριν για το JB ότι πρέπει να τραβήξει λίγο χειρόφρενο για να πάρουν και οι άλλοι και να κάνουν αυτό που μπορούν. Κάπως έτσι μου μοιάζει ο Zion. Έχει πάρα πολύ ταλέντο όλος ο οργανισμός. Παίζει και λίγο πιο προσγειωμένα, μην τραυματιστεί πάλι, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Και εντάξει, δεν είναι και εύκολο, παιδιά. Όταν έχει το rehab, όταν γυρνάς, κάτι σου έχει πάρει. Δεν μπορεί να γυρνά πάντα, ειδικά εγώ σε αυτέ τι ηλικίε.
Του Pelicans του περίμενα καλύτερου φέτο.
Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο, να σου πω την αλήθεια. Έχουν και αυτό το δικό την αδυναμία μου και τον Τρέι Μέρφυ. Έχουν βάλει μέσα και τον Τζόρνταν Hawkins με το σουτ, ο νέο JJ Reddy, ξεκάθαρα. Νιώθω ότι οι Pelicans θα μα απασχολήσουν. Απλώ ίσω έχουμε ένα σενάριο παρόμοιο με αυτό τον Magic. Ότι λείπει ο Μέγκασταρ, ας πούμε, ο Σταρ. Δηλαδή δεν ξέρω αν ο Ζάιον είναι πλέον σε αυτό το στάτους ή θα φτάσει εκεί. Τώρα δεν είναι σίγουρο.
Και μια άλλη ομάδα στη Δύση, η οποία για μένα δεν μπορεί να αγνοηθεί, και ας υπάρχουν καλύτερες, είναι Sacramento Kings.
Ο άνθρωπός μου.
Και δεν μπορούν να αγνοηθούν για μένα οι Sacramento Kings, γιατί είναι αυτή τη στιγμή στη μέση ενός process το οποίο ξεκίνησε πέρσι. Και θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός παίρνουν εμπειρίες, παίρνουν μαθήματα. Πέρσι πέσανε πάνω σε μια ομάδα η οποία ήταν πιο έμπειρη, ήξεραν τα καλούπια καλύτερα, ήταν άλλο επίπεδο. Okay. Νοητικά. Θεωρώ ότι φέτος θα πούνε σαν lower seed φέτος, γιατί δεν βγαίνουν.
Κάτσε, μην δούμε καμία μεγάλη πτώση από κάποια συγκεκριμένη Μινεσότα.
Ναι.
Ας πούμε... Άμα δεις τα τελευταία παιχνίδια των Kings, απλώς ένα θέμα που έχουμε με τους Kings είναι συνέχεια στο μετέχνη. Δηλαδή τη μία λες επιτέλους επιστρέψαμε, ναι πάμε Kings, και την άλλη βλέπεις τα χειρότερα πράγματα όλων των εποχών και λες τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή έχει φύγει λίγο η αστερόσκονη της περσινής σεζόν.
Lakers.
Ποιοι?
Ωραίος, μ' αρέσεις.
Δεν άκουσα. Κάλε το.
Μινεάπολις, Lakers.
Θα σου πω. Πάρα πολύ απλά. Θα σου πω την επόμενη εβδομάδα που η Λίγκα θα κεράσει. Θα τους κεράσει 9 παίκτες.
Μπορεί αυτό. Μπορεί να δούμε πώς θα τελειώσουν τότε το ρόστερ. Να ξεπροβάλλει.
Θα δεις ένα Λαβίν Καρούσο.
Για μιλάμε για τους Lakers.
Δεν ζούνται, ξέρω εγώ, για 3 second round picks και.
Ξέρεις γιατί δεν με φοβίζουν οι Lakers? Γιατί το ρόστερ δεν είναι κακό. Των Lakers. Είναι καλή ομάδα. Απλώς οι δύο κορυφαίοι των Lakers δεν είναι πλέον. Δηλαδή ο Davis παίζει εξαιρετικά φέτος, αλλά είναι αυτά τα βράδια που λες τι έκανε στον κανονικό Davis, ποιον βλέπουμε. Και ο LeBron, όσο σπουδαίος και να είναι, και δεν θα του πάρω τίποτα γιατί είναι πολύ σπουδαίος, και αυτό που έχει κάνει να είναι σε αυτή την ηλικία και να είναι σε αυτό το επίπεδο είναι τρομερό, δεν είναι πλέον ο παίχτης που θες για να σε κουβαλήσει.
Εγώ πάλι έχω ανάποδη ακριβώς ανάγνωση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πρόβλημα για τους Lakers ότι είναι τόσο χαμηλά ενώ έχουν τόσο καλούς Davis και LeBron.
Δεν είναι καλός ο Λεμπρόν. Είναι... Μας ξεγελάνε τα νούμερα. Δεν, αμυντικά δε, δεν δίνει σχεδόν τίποτα.
Δεν μπορείς να περιμένεις καλύτερο όμως.
Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι, ότι πρέπει να δώσει, περιμένω κάτι παραπάνω από τον Λεμπρόν και δεν το δίνει και τον κατηγορώ γι' αυτό. Είναι ότι ξέρω μέσα μου, έχω καταλήξει ότι δεν μπορεί άλλο. Και είναι και λογικό. Παιδί,
σε αυτό συμφωνούμε, έτσι όπως το λες. Γιατί πέρυσι έβλεψα ένα Λεμπρόν ο οποίος στη regular ήταν και δεν ήταν. Ήταν λίγο μέσα, ήταν λίγο έξω. Και τον είδες ότι στα playoff και ο Davis ειδικά στα playoff έκανε τρομερό step up. Και φτάσανε λέει και στους τελικούς δύσεις. Φέτος τους βλέπεις στο επίπεδο που ήταν στα περσινά playoff αυτοί οι δύο. Τους βλέπεις στη regular και έχουν αυτά τα χάλια Lakers. Άρα δεν μπορείς να περιμένεις και κάτι παραπάνω.
Αυτό ναι. Βέβαια ο Ντιάντζελο το step up.
Εντάξει, νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ και με το, τα rumors που ακούγονται. Δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει τη θέση του. Αλλά θα σου πω
μετά από ένα
τι
χρόνο.
Πιστεύω για τον Ντιάντζελο. Δεν νομίζω ότι προσαρμόστηκε μέσα σε δύο εβδομάδες ξαφνικά. Απλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως. Εντάξει, δεν είναι και τόσο κακός ο Ντιάντζελο γενικά. Για να πει ότι έκανε καμιά τρομερή προσαρμογή.
Τώρα, όμως απλά... είναι εκπληκτικός.
Ναι, απλά πάντα σε μια ομάδα του Λεμπρόν κάποιος πρέπει να φταίει.
Έχει, αυτό,
αποφασίσει, έχει αποφασίσει ο οργανισμός και ο μαζί με τον Λεμπρόν ότι αυτός φέτος, πέρυσι ήταν ο Westbrook, φέτος είναι ο Ντιάντζελο, οπότε νομίζω ότι είναι η λυμένη απόφαση.
Και επίσης, εντάξει, επειδή εμείς έχουμε προχωρήσει από μέσα από αυτό, δηλαδή τον έπιασε ο Λεμπρόν, ρε παιδί μου, και του είπε ότι κοίταξε να δεις, έχουμε πάει το τρίτο
μπράβο, ναι, να πάρουμε και
τίποτα. Κάνε 2-3 παιχνιδάκια, ρε φίλε, να σε πουλήσουμε λίγο. Κάνε 2-3
θα βοηθήσει λίγο
και
λίγο.
Να σε μαρκετάρουμε λίγο. Μην μας κάνεις έτσι.
Ωστόσο.
Μπράβο. Και μπήκε ο Ντιάντζελο και είπε κάτι
King. Αυτά που έχω τελευταία από το Ντιάντζελο. Εντάξει. Έχω και εκείνη η αδυναμία. Μην το κρύψω τώρα. Γιατί παλιά ήταν, πίστευα ότι θα βγει MVP κάποτε ο Ντιάντζελο. Το πίστευα αυτό. Έλεγα ότι αυτός είναι. Όπως, εντάξει, δεν ήξερα τόσα πράγματα, αλλά τον πίστευα πολύ τον παίχτη. Νομίζω πως αν οι Lakers δεν δώσουν τον DeAngelo και κάνουν buy-in σε αυτόν, μπορεί να μπουν στα playoff.
Εντάξει, τα playoff θα μπουν, μόνο εντάξει.
Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό έτσι. Γιατί okay, δεν έχει super teams τόσο καλές ειδήσεις, αλλά έχει μία εκεί στο, ένα κορμό από ομάδες. Δηλαδή οι Lakers τώρα, άμα ξεκινάγαμε τώρα play-in, θα έπρεπε να κερδίσουν τη Utah που δεν είναι κακή ομάδα, ίσα ίσα είναι στην άνοδο πάρα πολύ τώρα. Και μετά να πάνε και να κερδίσουν ή τους Pelicans ή τους Mavericks. Θα στοιχημάτιζε ένα στο LeBron, όχι. Θα ήταν εύκολο, πάλι όχι.
Ναι, αλλά αντίστοιχα και πέρυσι, αν εξαιρέσει την πρώτη σειρά με το Memphis, που κατά τη γνώμη μου το Memphis είναι παραδοσιακά μια ομάδα σε εισαγωγικά τσίρκο, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω.
Δηλαδή είναι
το καλύτερο πιθανό ματσάρισμα για οποιονδήποτε έρχεται από τα play-in, ήταν το περσινό Memphis.
Και είχαν και πολλούς τραυματισμούς, έτσι.
Ναι. Μετά ήρθε μια σειρά με Warriors που δεν περίμενες. Εγώ τουλάχιστον για κανένα λόγο θα το περάσουν οι Lakers.
Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και εγώ δεν το... Αν και μετά όταν το είδα το matchup, έβγαλε νόημα γιατί συνέβη αυτό.
Ναι, μετά ναι. Αλλά εκ του εκπρεμίου εγώ δεν το περίμενα ούτε καν.
Ναι, ναι, ναι. Ξεκάω, καλά.
Και τίποτα. Είδα και στους τελικούς της Δύσης το Denver το κοντράραν μια χαρά. Παρόλο που
εγώ δεν το είδα, παιδιά, αυτό. Το ξαναλέω ότι το Denver. Δεν, εγώ που υποστήριζα πολύ σε εκείνο το σημείο,
δηλαδή
Denver,
ήταν close games που τα έλυσε ο LeBron. Δεν ήταν
ότι... Δεν ένιωσα αυτό. Δεν ένιωσα ότι είχαν ποτέ ελπίδα. Αυτό είναι το θέμα με εμένα. Δηλαδή ένιωθα ότι είναι τόσο καλοί οι άλλοι και τόσο άνετοι που παίζανε το φαΐ τους.
Okay, ότι παίξαν όσο χρειάστηκε, ας πούμε.
Ναι, ότι δηλαδή, θα βάλει το σούτο γιόξι, θα το πάρουμε. Αλλά δεν ένιωσα στιγμή ότι όχι τώρα ζόρισε το πράγμα. Εκεί λίγο στο Game 4 λέω δεν παίζει να χάσουν οι Lakers 3-1 4-0 και χάσαν 4-0.
Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να πάρουν οι Lakers που θα τους κάνει πολύ καλύτερους?
Δύσκολο, δύσκολο. Να το Lauri Markkanen.
Okay.
Άμα δηλαδή είναι η Jazz όντως φυτώριο των Lakers που πέρσι ήταν. Πέρυσι τα δώσαν όλα. Έχουμε και αυτό το θέλετε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν νομίζω ότι θα πάρουν Markkanen. Θα ήταν το τέλειο φύτο. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Τι χρειάζονται? Θέλουν έναν two-way παίχτη. Δεν έχουν two-way στοιχείο καθόλου. Μόνο ο Davis είναι το two-way στοιχείο. Αυτό χρειάζονται. Ένα παίχτη ιδανικά φτερό forward, να παίζει και άμυνα, αλλά να μην είναι τελείως κουλός στην επίθεση όπως ο Cameron Reddish και ο Torian Prince. Θα το βρουν. Αυτή η παίκτηση είναι ακριβή, θα πω εγώ.
Εμένα πάντως, ρε, γενικά, ρε παίκτες, η Δύση μου δίνει φέτος ένα vibe ότι είναι ταυτόχρονα weak, αλλά ναι, έχει πάρα πολύ καλές, μέτρες προς καλές, πάρα πολύ, όχι καλές, συγγνώμη, πάρα πολλές μέτρες προς καλές ομάδες. Αυτό το vibe μου δίνει φέτος η Δύση. Και γι' αυτό εγώ από όλες αυτές τις ομάδες έχω ξεχωρίσει δύο, που ουσιαστικά μία είναι, γιατί όπως είπα δεν πιστεύω ότι οι Clippers θα μείνουν υγιείς. Και δεν πιστεύω και ότι μπορεί να αλλάξει και πολύ αυτή η εικόνα στο trade deadline. Δηλαδή, οκ, okay, πέρσι οι Lakers έκαναν τα απίστευτα στο trade deadline, έκαναν κάτι το οποίο είναι πανδύσκολο να συμβεί και ναι, δεν νομίζω να μπορεί να επαναληφθεί, και έσωσαν τη χρονιά τους. Απλά τώρα μιλάμε για μια ομάδα στην οποία εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι από τότε που πήγε ο LeBron στο LA και μιλάμε για το καλοκαίρι του 18, ουσιαστικά αυτό περιμένω είναι να δω πότε ο Davis θα κάνει το step up και θα πάρει την ομάδα στα χέρια του ολοκληρωτικά. Και
ποτέ,
δεν θα περιμένει δηλαδή το bailout από το LeBron.
Δεν είναι αυτός.
Το οποίο δεν έγινε,
δεν είναι, ναι,
το οποίο δεν έγινε ποτέ.
Δεν θέλει τον μπαμπά, τον LeBron.
Και είναι και μου κάνει τρομερή εντύπωση ρυσί, διότι στη Νέα Ορλεάνη.
Χωρίς πίεση. Χωρίς πίεση όμως.
Δηλαδή ήταν...
Σε μια ομάδα που το να μπει στα playoff ήταν επιτυχία. Ότι...
Ναι, ναι.
Τι κάναμε φέτος, πήγαμε στα playoff.
Ναι, αλλά είχε κάνει και με τη Νέα Ορλεάνη. Θυμάσαι, ας πούμε, εκείνη τη σειρά του 18 που είχε σκουπίσει τους Blazers. Με Τζρου, με τον Μάρκους.
Υπέροχα, υπέροχα. Σκούπισαν τους Blazers. Χρειάζεται. Say no more, δηλαδή.
Ναι, οκ. Σκούπισαν τους Blazers που του μεγάλου Damian
Lillard.
Δεν είναι κακό στο Lillard,
αλλά μιλάμε για ένα τρομερό κακό
franchise.
Τρομερό, δηλαδή. Και ναι, τώρα ναι, okay, βλέπετε, έχει φύγει ο Λίλαρντ. Τι αλητίες γίνονται. Απλώς δεν το βλέπουμε επειδή δεν ασχολούμαστε. Να θυμίσω,
αλητία,
να θυμίσω ότι οι Blazers υπόσχονται συμβόλαιο στον Τζέραμι Γκραντ. Ζητάει trade ο Λίλαρντ και αρχίζει η συζήτηση. Ο Τζέραμι Γκραντ θα το πάρει το συμβόλαιο. Το πήρε το συμβόλαιο. Γιατί δεν έχουν καθόλου οργάνωση σαν ομάδα. Και είχανε τον Λίλαρντ που, δηλαδή, τους έκατσε το Τζόκερ, ένας παίχτης που δεν γκρίνιαζε. Τα δίνε όλα για την ομάδα και δεν κάνανε τίποτα με αυτό. Και του σκούπιζε ο Ντέιβις. Δηλαδή αυτό είναι το... Που βέβαια να πούμε εδώ ότι το ταλέντο του Ντέιβις είναι για όχι ένα MVP.
Ναι, ναι, εντάξει.
Έτσι, το ταλέντο. Ο Ντέιβις μπήκε στη Λίγκα, όταν μπήκε στη Λίγκα ο Ντέιβις ήταν σαν τον Γουέμπι. Είχε πάει σαν ρούκι στην Team USA επειδή, όχι επειδή χαριστικά, επειδή ήταν παιχταράς. Και τώρα δεν το πιάσει ποτέ αυτό. Δεν είναι πνευματικό το ζήτημα.
Για να κλείσουμε, έχεις δίκιο, για να κλείσουμε το θέμα τέλος πάντων με τους Lakers. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν μέσα τους άλλο ένα τέτοιο run. Αλλά ό,τι και να γίνει, μιλάμε για μια ομάδα,
ναι,
η οποία το έκανε. Με αυτό το δίδυμο, με αυτό τον κορμό. Εντάξει, οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουν και. Οκ, okay, μετά δοκίμασα διάφορα πράγματα.
Είναι, και τίποτα. Το πήραν, ναι.
Και. Ναι, και όλα καλά στην αρχή. Δηλαδή, απλά εμένα να σου πω ότι με ενοχλεί. Με ενοχλεί αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, για τα narratives, ότι επειδή είναι οι Lakers, ακόμα και φέτος που είναι πολύ κακοί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν, δεν είμαι επιθυμία να σου πω πώς θα εξελιχθούν οι επόμενοι τρεις μήνες. Παντού συνεχίζουμε να ακούμε για Lakers, γιατί είναι οι Lakers και πρέπει, γιατί αν δεν είναι relevant οι Lakers, δεν θα δούμε σεζόν, δεν θα ξαναδούμε τίποτα να πούμε. Θα τελειώσει ο κόσμος αν δεν είναι relevant οι Lakers. Και νομίζω ότι απλά ο μόνος τρόπος που καθόμαστε και τους συζητάμε είναι επειδή προσπαθούν να μας τους πασάρουν τόσο πολύ. Αν δηλαδή έπαιρνε στην ίδια ακριβώς ομάδα με το ίδιο roster και δεν τους λέγανε Lakers και τους λέγανε Indiana Pacers ή whatever, δεν θα τους συζητήσουν καν. Δηλαδή δεν χρήζουν καν συζήτηση
είναι...
για μένα αυτή η ομάδα. Δεν είναι καν στο επίπεδο καν να χτυπήσει καμία top ομάδα στη Δύση.
Αυτό λέγεται main character syndrome αυτό. Και είναι αυτό που, από το οποίο πάσχουν οι Lakers. Και εμείς λίγο. Και εμείς λίγο, απλώς με άλλο τρόπο εμείς. Εμείς είμαστε έτσι οικογενειακά.
Απλά και εμείς φέτος, και φέτος που είμαστε καλοί, δεν βλέπεις κανένα στα media να. Μόνο φορές που θα ασχοληθούν με τους Celtics είναι όταν θα κάνουν την ήττα και θα βγουν να κράξουν. ότι εντάξει, το βλέπουμε, δεν κάνει αυτό.
Αυτό που το ζουν οι Lakers σε global επίπεδο, εμείς το ζούμε στο μικρό κοσμό μας, παιδί μου. Έχεις, δηλαδή, είναι 5-6 reporters των Celtics που βγαίνουν και λένε οι Celtics και αυτό, και όλοι οι υπόλοιποι πετάνε λάσπη. Που τίποτα τα δύο δεν είναι υγιές. Απλώς οι Lakers είναι στην άλλη φάση. Δηλαδή είναι μερικοί, ας πούμε, που τους συχαίνονται και θα τους πετάνε όλη τη λάσπη. Και οι περισσότεροι έχουν μια, ας πούμε, ότι εντάξει, είναι οι Lakers, θα βρουν την άκρη. Και να πούμε εδώ ότι αυτό που λες, όχι απλά το κάναν. Οι Lakers για να πάνε το πρωτάθλημα το 20 βγήκαν από μια μαύρη εποχή για το franchise που είχαν να μπουν playoff 4 χρόνια. Ο Κόμπι τους είχε αφήσει προπολού και ψαχνόντουσαν και έτυχε, όχι έτυχε, επειδή είναι οι Lakers, πήραν τον LeBron και με τα κόλπα και τα γνωστά του έτσι μανατζεριλίκια έφερε τον Davis και μερικούς άλλους ποιοτικούς βετεράνους και πήραν το πρωτάθλημα. Αν δεν είχε γίνει αυτό με τη διαχείριση που γίνεται στους Lakers τα τελευταία χρόνια, ούτε playoff.
Κλείνοντας.
Και,
πες το.
Ναι. Πολύ, πολύ μικρή παρένθεση. Επειδή έχουν περάσει τόσα λεπτά και δεν έχουν τεγκάρει τον Νίκο ακόμα. Δεν πήρα μόνο ένα πρωτάθλημα οι Lakers.
Καλά, εντάξει, αλλά κλείνω το έλα, λοιπόν. Δεν θα πέσω σε αυτή τη φάκα τώρα.
Μιλάμε για μια
κύπελλο. Έλα τώρα.
Δηλαδή, μιλάμε για μια ξεκάθαρη επιτυχημένη ομάδα. Τα έχει κάνει όλα. Ό,τι ήταν να κερδίσει, το κερδίσει, παιδιά. Ό,τι πάει, το κερδίσει τώρα, έτσι.
Ναι, ναι, και ευρωπαϊκό. Λοιπόν. Εντάξει.
Θα τη δώσουμε την Ευρωλίγκα
να έχουμε να παίζουν. Άσε με ρε με το in season. Με το κυπέλα.
Μου αρέσει το in season.
Μια χαρά είναι, ωραία, να περνάει η ώρα μας καλή.
Όχι, 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 να περνάει η ώρα μας καλή. Παρακαλώ, όχι. Όχι, δεν μπορώ να το κοιμήσω. Δεν θα μπορώ να το
κοιμήσω τώρα μετά από δύο ώρες και αν δεν θα το κοιμήσω.
Ωραία. Όχι, Νίκο μου, πες μου. Όχι, Νίκο μου. Όχι, Νίκο μου, όχι, Νίκο μου. Όλα καλά, όλα καλά. Θες να πω
να πω για μπει τώρα. Θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν,
όχι Νίκο μου, εσύ ότι πεις.
Μάνο,
όχι, αγόρι Bucks, μου.
Τι μπορούν να φτιάξουν, τι μπορούν να προσθέσουν και πώς μπορούν να το προσθέσουν και αν μπορούν να το προσθέσουν. Έχω βάλει όλα τα πιθανά.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τους Bucks? Δεν έχουν καθόλου assets, καθόλου.
Αυτό, δεν έχουν να δώσουν.
Πρόσχεμε λίγο, θα σου πω λίγο το roster των Bucks, ωραία, το rotation. Το rotation. Θα σου πω 7 παίχτες, θα σου πω για τους 15. Λοιπόν, Γιάννης, Λίλαρτ, φανταστικό. Μίδλτον, για τρίτος, μια χαρά, θα τα βρει τα πατήματά του, ωραίος.
Εντάξει, απλά τον θεωρούν asset και το συμβολαιό του πολύ.
Δεν νομίζω ότι κάποια ομάδα θα δει το Μίδλτον και θα πει αυτόν.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
Ωραία. Μπρουκ Λόπεζ, τίμιος. Μπόμπι Πόρτις. Αυτό που κάνει ο Μπόμπι Πόρτις είναι καλό. Είναι σε πολύ κακή φάση τώρα ο Πόρτις.
Τι εννοείς?
Αγωνιστικά ρε παιδί.
Όχι, είναι
βλέπω
πάρα πολύ καλός.
Δεν μου φαίνεται καλός. Δεν μου φαίνεται αυτό που έδινε παλιά.
Εγώ νομίζω ότι στο φετινό roster των Bucks αυτή τη στιγμή, εγώ νομίζω ότι ίσως είναι και ο πολυτιμότερος παίκτης του roster
το
αυτού. Αυτή τη στιγμή νομίζω τουλάχιστον στα τελευταία 7-8 μάτς, ναι.
Ξέρω, μάλλον δεν είναι, έχω δει πολύ μπάτσι.
Είναι πιο από το Γιάννη, δηλαδή όταν,
εντάξει, όταν αλλά κολλάει είναι η ομάδα. Είναι limited αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι limited. Απλά
εντάξει,
θεωρώ
στο
ότι
καλό stretch λες ότι έπαιξε καλά.
Θεωρώ ότι θα είναι μέγιστη, επειδή ακούγεται το λέω, μέγιστη χαζομάρα των Bucks να βάλουν σε οποιοδήποτε trade μέσα τον Πόρτις.
Δεν νομίζω και ότι έχει την αγοραστική αξία που φαντάζονται. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά όχι, μια χαρά Bobby Portis.
Κοίτα, εγώ να σου πω κάτι. Portis στους Celtics χθες.
Εγώ όχι, δεν είμαι φαν. Οκ, ό,τι είναι. Ο Portis.
Ναι ή όχι.
Που είναι.
Portis στους Celtics. Μην το αναλύσεις.
Εγώ.
Ο Αντώνης.
Α.
Ένα ναι ή όχι. Έξω μικρόφωνο. Ναι.
Portis στους Celtics. Portis στους Celtics. Σου λέω, δυσκολεύομαι να το ανοίξω. Το ψάχνω όλη τη ώρα. Λοιπόν, Πόρτις στους Πρίτσαρντ.
Που δεν γίνεται, αλλά από εκεί. Ναι.
Δεν δίνω Πρίτσαρντ.
Πρίτσαρντ.
Δεν δίνεις Πρίτσαρντ για Πόρτις, όχι.
Ναι,
θέλουμε
δίνω.
Ένα γκάρ.
Εγώ νομίζω ότι είναι.
Εγώ δίνω.
Νομίζω ότι είναι ακριβώς το κομμάτι που λείπει ο Πόρτις, αλλά από εκεί.
Πρέπει να έρθει ένα Στάιβ Τζόνς τουλάχιστον. Λοιπόν, Μαλίκ Μπίσλι, που για μένα δεν είναι play of rotation worthy παίχτης. με αυτή την άμυνα, την γνωστή αεράμυνα που λέγει ο Βασίλης. Και μετά, παιδιά, πάμε σε Pat Connaughton, Cameron Payne,
ναι,
Marson Potsam. Δηλαδή, ποιος είναι ο 7ος παίκτης και ποια ομάδα θα πάρει αυτόν τον 7ο παίκτη και θα δώσει π.χ. τον εξαιρετικό και πολύ καλό φίτ Άλεξ Καρούσο.
Υπάρχει θα πάρουν τερόλο
inside joke είναι αυτό, inside joke είναι αυτό.
Υπάρχει θα πάρουν τερόζαν, μην διαφωνείς.
Κοίταξε.
Όταν μας έλεγαν ότι δεν μπορούμε να πάρουμε λίλα.
Αυτά τώρα είναι κουβέντες γνωστού μας που είναι φίλος των Bucks και λέω, κάποτε μας λέγατε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε το Lillard.
Άντε να απολυθείς. Άντε να απολυθείς, ρε Γανάρα, να κάνουμε ένα επεισόδιο να πούμε να τα τελειώσουμε όλα.
Λοιπόν, ας πούμε έχει ακουστεί το trade σε ένα πακέτο Portis Connaughton για Ντεζούντε.
Εντάξει, και οι Hawks είναι θυγατρικοί των Ευρωλίγκα βλέπετε.
Πολύ λίγο εγώ, Αντώνης καθόλου.
Να, ωραία, εντάξει. Δεν έχετε, δηλαδή, υπάρχει ένα σκηνικό, ρε παιδί μου, τελευταία ο Ολυμπιακός παίρνει πέσει από τις Αλγύριες.
Ναι, αυτό ναι, ναι, εντάξει.
Τον ένα τον αγόρασε, το είμαστε, ναι. Τον άλλο τον πήρε τσάμπα. Έτσι θα είναι και οι Hawks με τους Bucks. Θα δίνουν τσάμπα πέσει.
Μπρασδέγγες και Μήτρου Λόγκ λέμε τώρα, έτσι.
Αυτό. Οι Hawks είναι να ζητάνε για τον Τιούντε, να με εξηγήσω τι ζητάνε. Δύο first round pick και ένα starter.
Ναι.
Δύο first round και ένα starter. Οι Bucks δεν έχουν first round pick. Και για starter έχουν το κορυφαίο που θα μπορούσαν να δώσουν για starter, Malik Beasley.
Άρα δεν βλέπεις κάτι που μπορούν να προσθέσουν οι Bucks για να
Alex
βελτιώσουν.
Άλλη Καρούσο μόνο που είναι ένα παίκτη που δεν έχει τεράστια αγοραστική αξία. Θα μ' άρεσε ο Dorian Finney-Smith και να πάνε all-in στο να παίζουν μόνο με forwards. Δηλαδή να ξεκινάνε Lillard, Middleton, Dorian Finney-Smith, Γιάννη και Μπρόλο.
Αν μπει το Chicago ή και οι Nets στη διαδικασία να τριντάρουν τον Καρούσο ή τον Finney-Smith αντίστοιχα, δεν μπορούν να πάρουν κάτι καλύτερο από αυτό που θα μπορούσαν να πάρουν.
Αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος. Ας πούμε, Brad Stevens, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχει πάρει για τηλέφωνο τους Nets για να φύγει η Smith.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε.
Γιατί να μην είμαστε Celtics. Και όπως οι Lakers παίρνουν τα δωράκια, θα πάρουν και εμείς τα δωράκια.
Τι συμβόλαιο έχει, δεν το έχω.
Έχει γύρω στα 12. Νομίζω.
Με ποιον θα το ματσάρουμε.
Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Κοίτα, εγώ θυμάμαι τότε κάποιον που πήραμε τον Brogdon, που για να το ματσάρουμε δώσαμε λίγο από εκεί, λίγο από εδώ.
Ναι,
κάνουμε trade exception.
Έχεις βάλει μέσα έχεις το trade exception του Williams που είναι 6 εκατομμύρια νομίζω.
Αυτό, να δώσουμε κανένα πίξ.
Δεν έχεις κάτι άλλο.
Έχουμε πίξ.
Ναι, αλλά το ματσάρισμα του συμβολέου δεν νομίζω ότι κουμπώνει κάπως. Εγώ από την άλλη να σου πω την αλήθεια για Celtics και ένα Σαντίκ Μπέι.
Ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Σαντίκ Μπέι.
Τον οποίο τον μπαίνει για το τίποτα. Δεν χρειάζεται καν να δώσει παίχτη.
Δεν καταλαβαίνει γιατί ο Μπέι είναι τόσο υποτιμημένο.
Τον παίρνει μόνο με το exception του Williams. Δεν χρειάζεται να δώσει καν παίχτη.
Ναι.
Οπότε να βάλει κανένα πικ μέσα που μπορεί να ενδιαφέρει την Ατλάντα, ας πούμε.
Δεν ξέρω, δεν θα με χάλεγε. Καλά, τώρα σου είπα έτσι. Το point μου δεν ήταν ότι θα πάρουμε τον Finney Smith.
Ναι,
το point μου είναι ότι.
Σαν κομμάτι ότι θα ήταν ιδανικό.
Ότι ό,τι κοιτάξουν οι Bucks θα υπάρξουν κι άλλες ομάδες. Γιατί
που θα δώσουν πέστε περισσότερα πράγματα.
Αυτό δεν τους ανακάλυψα εγώ. Όλοι ναι, τους ξέρουν, όλοι ξέρουν ότι τις ομάδες τους δεν έχουν ρόλο που να αντιστοιχεί στην αξία τους, με την έννοια ότι δεν θα πάρουν πρωτάθλημα οι Bulls ή οι Nets και τους θέλουν. Λέω δεν θα
πάρουν πρωτάθλημα οι Bulls.
Ναι,
τι έλλειψη
λίγα τα λόγια. Με έχει πειράξει πολύ.
Τον έχει αναγνωρίσει πάρα πολύ.
Αλλά παραδοσιακά όχι αυτό το χάλι του Ρήνα.
Τον έχει αναγνωρίσει πάρα
πολύ. Αν ο Λόντζο ήταν υγιής θα πειράξει.
Τον έχει αναγνωρίσει πάρα πολύ.
Και όπως λέει και ο Αντώνης, κι άμα και ο Ρόουζ ήταν υγιής.
Ωραία.
Όχι, Παναγία μου, όχι. Όχι άλλο. Όχι άλλο, Derrick Rose, παρακαλώ.
Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να πάω την Bucks να παίχνει. Θα ήθελα. Να έτσι λίγο να έχει νόημα.
Πως το νόημα γυρίσει και άστο, δεν πες, καλά είναι. Μια χαρά είναι, άστος εκεί. Τα παιδιά πιστεύουν στην ομάδα τους, άστος εκεί, μια χαρά είναι.
Εγώ πάλι, ρε Μάκες, από την αρχή ξορνιάζα που με θέλω τον Ναζρίτ από τη Μινεσότα.
Ναζρίτ από τη
Μινεσότα. Ναζρίτ.
Μινεσότα.
Καλά, αυτός ξέχνω το.
Αυτόν θέλω.
Καλά, αυτό προφανώς.
Πρέπει να δώσεις.
Προφανώς το ξεχνάω. Αυτό απλά το λέω, λέμε, ρε παιδί μου.
Αυτό το ξεχνάνε όλοι γιατί είναι παιχταρά.
Βάζω το στοίχημα να κλείσουμε το επεισόδιο μέσα στα επόμενα 5 λεπτά για να μην πιάσουμε τις 2,5 ώρες.
Ωραία.
Περίμενε. Οι Celtics, μάνο, θέλουν ψηλό ή ένα φτερό ακόμα.
Τίποτα.
Ένα φτερό ακόμα, όχι.
Δεν θέλω τίποτα.
Οι Celtics θέλουν
με σάμα χάος να πας τα
πλέον. Σφαλιάρι στον καθένα. Ότι εννοείται θα πας. Εννοείται θα πας με σάμα χάος.
Δεν υποτιμώ το σάμα.
Να σου αναλύσω για τα επόμενα 4 λεπτά που μου έδωσες. Γιατί ο Σαμ Χάουζερ είναι ακριβώς αυτό που θες.
Εγώ συμφωνώ με το Σαμ, είμαι φαν. Ειδικά με το φετινό Σαμ, έτσι.
Εγώ μια χαρά είμαι.
Είναι ένας. Ο Πρίτσαρντ δεν μου έχει δείξει ακόμα.
Αυτό είναι, δηλαδή λες ότι δεν έχουμε 8 παίχτη πρακτικά. Αυτό θες, έναν 8.
Ναι, και ένα,
μήπως
θέλω
πρέπει
ακόμα.
Να είναι guard, αφού συζητάμε ότι ο Πρίτσαρντ δεν είναι ο παίχτη.
Έλα με, όχι, τι guard μόνο τώρα. Είσαι Drew Ace White, και άμα χρειαστεί βάζεις και τον Dayton.
Ένα Tyus Jones θα ήθελα. Ένα Tyus Jones. Ας δεν μπορεί να κάνει κανένα παιδί ο Derrick White.
Και να λείψει κανένα τριβδομάδο.
Να λείψει κανένα match.
Δεν
να πάρουμε ένα Tyus Jones. Δηλαδή, άμα μου
θα
έλεγες...
Θα πρέπει να έχει κάνει τη δουλειά 5 μήνες πριν.
Ναι, αλλά...
Δεν προλαβαίνει.
Και μην ξεχνάς ότι όσοι κάνουν παιδιά... Κάνουν
ναι, αλλά εκείνο το μάτς θα λείπει άμα είναι κανένα Game 7. Δηλαδή... Ρε παιδί, το πόνι μου ποιο είναι. Αν έπρεπε να σου πω ένα παίχτη, μπορεί να σου λέγα αυτό Tyus Jones. Και να είναι και λίγο ρεαλιστικός. Γιατί αλλιώς θα σου
αλλά είσαι καλά με το υπάρχον.
Είμαι φουλ καλά και όχι μόνο αυτό. Είναι αυτό ότι ο ανταγωνισμός μας.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, τους Nuggets όποιον και να πάρουμε, δεν τους χτυπάμε. Ψηλό επίπεδου να παίζει τα playoff, δύσκολο να βρούμε.
Δεν θα πεις, όχι.
Δεν ξέρω μήπως αυτός τώρα που δεν παίζει, δεν είναι και στο rotation τον Magic, μήπως είναι διαθέσιμος ο Γκόγκα Μπιτάτζε. Που είναι ωραίος παίχτης και ταιριάζει
ναι,
στο
δεν νομίζω,
play style μας. Τώρα σου λέω, σκέφτομαι λύση, γιατί δεν πρόκειται ούτε ακριβό παίχτη να πάρουμε. Οι ψηλοί που μπορούν να παίξουν όντως στο rotation των Celtics είναι μετρημένοι
ναι.
Στην πραγματικότητα.
Ναι, για να εξυπηρετήσουν και το 5 out.
Αυτό. Ας παίξουμε με 7 λεπτά κορνέτ.
Κοίτα, και με Λου Κορνέτ εγώ δεν είμαι. Εγώ καλά είμαι.
7 λεπτά.
Με το φετινό κορνέτ είμαι καλά.
Τίμιος.
Εγώ έχω κουραστεί να λέω ότι τα προβλήματα αυτής της ομάδας έχουν φύγει
ναι,
από το κομμάτι.
Συμφωνώ.
Δεν. Δηλαδή, αν δεν πάρουμε. Μάλλον
από ό,τι καταλαβαίνω, έχει καταλήξει ή μπετώσει στο μυαλό σου ότι το Denver δεν το χτυπάμε.
Όχι, καθόλου. Απλώς.
Επειδή είπε ότι ό,τι και να προσθέσουμε το Denver δεν το χτυπάμε.
Όχι, δεν το είπα λάθος. Δεν αλλάζει το στάτους μας απέναντι στο Denver.
Okay.
Δηλαδή, το Denver θα το χτυπήσουμε αν είναι με αυτά που έχουμε τώρα, όχι με τον παίκτη.
Ναι, όχι με αυτό που θα έρθει έξτρα. Okay.
Τώρα, άμα βρει κάτι. Γιατί ξέρει, ο Brad Stevens δεν θα είναι πρώτη φορά. Την άλλη φορά έκανε το τίποτα, το έκανε Derrick White.
Καλά, ναι. Καλά, χρειαζόταν όμως τότε, βέβαια.
Ναι, και προφανώς αυτοί βλέπουν
αυτό,
πράγματα
από εμείς. Ότι μπορεί και να γίνει κάτι.
Εντάξει, απλά επειδή και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ψάχνουμε ένα μεγάλο φτερό, κάτι πίσω
αυτό
στο. Αυτό
ένα Finney Smith.
Δεν έχουμε
να
πολλά όπλα, το βρούμε εσωτερικά, αλλά.
Ή έναν Royce O'Neal που δεν μου αρέσει εμένα πολύ αυτός.
Ούτε εμένα, αλλά νομίζω ότι θα κούμπανε ωραία.
Ξέρεις τι γίνεται, έχω τις αναμνήσεις από τότε που έπαιζε στη Γιούτα που έμοιαζε σαν να βαριέται.
Ναι, okay.
Δεν μπορώ να βαριούνται οι παίχτες μου. Όπως και να έχει, να σου πω το, για την ερώτηση που μου λες, είμαστε αυτή τη στιγμή για μένα είναι Denver, Celtics και μετά όλοι οι άλλοι. Στην εκάστοτε περιφέρεια, δηλαδή μόνο με τραυματισμούς βλέπω να έχουμε προβλήματα. Και καλά πλέον να έχουμε, γιατί εκεί θα κρυθούν τα πάντα για τους Celtics. Όχι στο in season, όχι τώρα, στα playoff.
Ένα καλό ξεμάτιασμα. Και
η πεθαρά μου κάνει καλό. Έχω όλη την επιστημονική κοινότητα μαζί με εγώ στον περίγυρο μου.
Μπράβο, ρε Νίκο. Μπράβο. Το λέω εγώ. Φυσικό, έτσι. Έχει σημασία.
Η εκκλησία το ανάγνωσε.
Πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω. Ένα πολύ καλό ξεμάτιασμα.
Λοιπόν, Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις 2,5 πεταμένες ώρες ζωής σου.
Ήταν. It was a pleasure.
Να είστε καλά και εγώ. Ξαναλέω. Ευχαριστώ που με αντέξετε, γιατί 2,5 ώρες ούτε εγώ δεν αντέχω να μιλάμε με εμένα.
Πού βρίσκουμε του hack and roll, Μάνο?
Hack and roll, Spotify, YouTube, Instagram, Twitter. X, όχι Twitter. Δεν υπάρχει Twitter πλέον. Πέθανε. Facebook, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε social media. Και θα πω εδώ πέρα για αυτός ο πιστός Celtic fan που έκατσε μέχρι τις 2,5 ώρα, όσοι πιστοί καθίσανε, ξέρει ότι το Hack and Roll ετοιμάζει και TikTok.
Oh. Ενώ οι Celtics έχουν ήδη.
Oh, να τα.
Εντάξει, είστε μπροστά σε αυτά.
Καφέ δεν πρέπει να κεράσουν, ρε Σιμάνο, τους Hack and Roll.
Σωστό, σωστό. Κάτσε μισό, Celtics κερνάμε καφέ.
Όχι, όχι, σε αλήθεια δεν γίνομαι.
Αυτό, εκεί, έτσι πρέπει.
Ας κεράσουμε hack and roll, δεν πειράζει.
Ναι, για...
Καταρχάς, τι καφέ, μας έχεις βάλει εδώ πέρα σε... Πρέπει να κάνουμε συμβούλιο, να πούμε για το ποιος θα φύγει και ποιος θα μείνει. Μας έφερε στη γόνια.
Το κάνεις σε όλους αυτούς, σε όλο το κομμιούνιο. σε όλο το κομμιούνιο.
Στην άλλη φορά
προσπάθησα να κάνουν shake and bake να τσακωθούν.
Εντάξει, δύσκολο, δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Ισχύει. Καφέ, ναι, μπορείτε να κεράσετε το buymecoffee.com/hackandroll. Αν θέλετε να στηρίξετε το hack and roll, στηρίξτε και τους Celticers με όποιο τρόπο μπορείτε να βρείτε. Κάντε follow στα social media, TikTok, Instagram, Twitter.
Facebook, Instagram, Twitter, πρώην X, TikTok, YouTube, subscribe, Spotify, κουδουνάκια, καμπανάκια, εγγραφές κτλ. Να πούμε ότι έρχεται crossover επεισόδιο με πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Έρχεται πολύ σοβαρό επεισόδιο, παιδιά. Έρχεται πάρα πολύ σοβαρό επεισόδιο. Το αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε εδώ, που είναι και ο Μάνος τώρα να ακούσει. Έρχεται επεισόδιο αφιερωμένο στο rivalry Celtics Lakers. Με αφορμή το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι. Κατηγορηματικά το τελευταίο, στο δεύτερο αυτή τη σεζόν Celtics Lakers. Το οποίο θα κάνουμε έτσι μια ιστορική αναδρομή στο rivalry και στο, όχι μόνο απλά στο Celtics εναντίον Lakers, αλλά και στο τι έδωσε και πώς βοήθησε στο να γίνει το NBA αυτό που είναι σήμερα, έτσι. Οπότε φροντίστε να μην το χάσετε, φροντίστε να πάτε να δείτε και τα προηγούμενα επεισόδια crossover και να τα δείτε, να τα ακούσετε, γιατί είναι και στο YouTube και στο Spotify οπωσδήποτε. Φροντίστε να στηρίξετε. Εννοείται, έχουμε κουραστεί, δεν έχουμε άλλους διαφορετικούς τρόπους να το πούμε. Ελάτε όσοι δεν είστε για κάποιο λόγο επιτέλους στο σερβερ μας, στο Discord, όπου είμαστε, συζητάμε συνεχώς όλη μέρα συζήτηση, βλέπουμε μαζί τα παιχνίδια, είμαστε full ενεργοί. Έτσι. Να κάνουμε καμιά. Να περνάει η ώρα, ρε παιδιά, να συζητάμε και δύο πράγματα. Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω μόνο μου αγώνα μετά από ένα σημείο.
Ναι, συζητάμε για όλα, έτσι. Δεν συζητάμε για σελίδε, συζητάμε για όλο το NBA. Συζητάμε, έχουμε κανάλι για Ευρωλίγκα για να βγάζουν τα προηγούμενα του εκεί. Δεν έχουμε μόνο Ολυμπιακό κτλ. Βλέπουμε τα μάτς μαζί εκεί παρέα. Οπότε σας περιμένουμε. Το link το βρίσκεται στο bio μας στο Instagram. Αν δεν το βρίσκετε, είτε στη σελίδα μας στο Facebook, στείλτε μας ένα μήνυμα να σας το στείλουμε. Και όλα καλά. Λοιπόν, χαιρετάμε. Μάνο, ευχαριστούμε και πάλι.
Να είστε καλά.